Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Kiša još uvek dobuje, ako ste mislili da će prestati dok ne dođe vreme da ustajete, pa malkice ste prevarili, baš kao i ja. Nadao sam se da neću po kiši dolaziti na posao, međutim, jutros me je vreme demantovalo, do duše trebalo bi uskoro da stane kiša, makar ovde u Beogradu, a čućemo uskoro i vremensku prognozu, pa ćemo znati i kako će nam biti tokom dana. A pred nama je 9. novembarski dan. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Žarkom Bobanom i Bojanom Tufekđić bit ću sa vama sve do 10 sati, a u naredna 3,5 sata potrudit ćemo se da jutarnji program ispunimo zanimljivim, korisnim, a možda čak i zabavnim informacijama. Evo koje su to sve teme kojima ćemo se baviti. Ispitujemo kakve su nam cene pred početak sezone slava ove godine, a takođe ćemo vas pitati u pitanju jutra kako ćete ove godine slaviti slavu. Prošle godine je bilo u vanrednim okolnostima, danas pa ne znam da li ima neke razlike u odnosu na prošlo ili ne, to ćemo čuti od vas, ali to će biti jedna od tema kojima ćemo se baviti. Naravno, pratimo i dalje epidemijsku situaciju u našoj zemlji, a čućemo i kako je prošla prva noć primjene COVID propusnica od 8 sati uveče. Ova nova mera stupila je na snagu od sinoć, pa ćemo čuti kako je to izgledalo na terenu. Govorit ćemo i o kreativnoj upotrebi digitalnih medija u nastavi. Juče je bilo reči o položaju prosvetnih radnika povodom njihovog dana. Danas pričamo o tome kako bi trebalo da izgledaju savremeni udžbenici i uopšte savremena nastava. O tome će nam govoriti nastavnica osnovne škole Duško Radović Danijela Kvas, koja je dobijala i neke nagrade ovde u našoj zemlji zbog načina na koji sprovodi nastavu, pa ćemo čuti od nje malo detaljnije kada nam dođe u goste. A čućemo i razgovor koleginice Aleksandre Mladenović sa kompozitorkom Ivanom Ognjanović, koja je za svoju kompoziciju za orkestar i elektroniku Usamljeni neboder dobila nagradu na ovogodišnjem internacionalnom rostrumu kompozitora koji je održan baš u našoj zgradi, u zgradi Radio Beograda. Najavit ćemo i jedan projekat koji se zove Flux Radio, održava se na Fakultetu dramskih umetnosti i organizaciji Katedre za obradu zvuka. Čućemo kako mladi ljudi, naše mlade kolege, još studenti doživljavaju radio, i bit će tu kao i svakog jutra još mnogo vesti iz zemlje, sveta i regiona. Budite uz nas.
Šta laša
hladno je ovo 9. novembarsko jutro u celoj zemlji, temperature vrlo ujednačene i uglavnom se kreću između 6 i 8 stepeni uz samo nekoliko izuzetaka. Najmanje hladno je u Negotinu sa 10 stepeni, u Sjenici je 4, a da vidimo 6 je trenutno na Kopaoniku, u Subotici i u Zrenjaninu. Bukvalno u svim ostalim gradovima u Srbiji temperatura je ili 7 ili 8 stepeni, pa nema potrebe sad baš poimence sve da ih pominjemo. A da čujemo kakva je prognoza vremena za danas, više ćemo saznati od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas oblačno vreme, ujutro i prepodne mestimično s kišom. U Vojvodini se posle podne očekuje razvedravanje, a u ostalim krajevima prestanak padavina. Duvaće slab i umeren na istoku Srbije, povremeno jak severni i severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u skretanju na istočni i jugoistočni. Maksimalna temperatura od 9 do 13 stepeni. I na području Beograda oblačno, ujutro i prepodne s kišom. Posle podne biće suvo vreme, duvaće slab severni i severozapadni vetar, koji će krajem dana biti u skretanju na istočni i jugoistočni. Maksimalna temperatura u glavnom gradu oko 10 stepeni.
Dakle, neće nam se mnogo menjati ove aktuelne temperature, možda porastu za još stepen 2 i to bi otprilike bilo to za danas, ali eto, prestaju padavine tokom dana. S obzirom na to da pada kiša, putevi su klizavi, valja posebno otvoriti oči ako planirate neki duži put, a evo šta vas još čeka kroz Srbiju na putevima, o tome će nam više reći Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Povremeno slaba kiša i mestimično mokri kolovozi i danas mogu donositi teže uslove vožnje, koje dodatno pogoršava magla zbog koje je vidljivost na pojedinim mestima poput reka, jezera, kanala i u kotlinama mestimično smanjena ispod 200 metara. Slivanje vode sa useka u klisurama i nanosi zemlje na kolovozu utiču na proklizavanje vozila, a u tim uslovima je i duži zaustavni put vozila. Saobraćaj unutar gradova za nijansu slabijeg intenziteta zbog produženog prazničnog raspusta za osnovne i srednje škole, dok se van gradova on usporeno odvija na deonicama gde se obavljaju radovi na putu. Naredi blok informacija o radovima koje su nam stigle iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Tokom celog dana će do 31. decembra biti aktualna obustava saobraćaja zbog radova na popravci magistralnog puta između Sombora i mesta Svetozar Miletić. Zbog radova na zameni spojeva na mostu preko Jegričke reke na autoputu u smeru ka Novom Sadu iz pravca Vrbasa, za saobraćaj će do 12. novembra biti zatvorena brza preticena traka. U toku su radovi na sanaciji klizišta na delu Ibarske magistrale kod Rušnja u smeru ka Čačku, zbog kojih je zatvorena desna traka, dok se saobraćaj brzom trakom odvija smanjenom brzinom. U toku je izvođenje radova na sanaciji oštećenog kolovoza na obilaznici oko Beograda, na deonici između petlje Orlovača i Bubanj potoka, od autopijace do raskrsnice sa Avalskim putem, koji se izvode u periodu od 10 do 16 časova, kada se saobraćaj odvija usporeno na izmeničnim propuštanjem vozila. Ujedno produženi su radovi i na mostu preko Save između Ostružnice i petlje Surčin. Radovi na izgradnji brze saobraćajnice koja vodi od petlje Požarevac preko bilaznice oko Požarevca i Velikog Radišta ka Golubcu uslovili su usporavanje saobraćaja u zoni radova. Podsećamo da je i dalje zatvorena deonica puta od Brežđa ka Divčibarama, kao i prilaz Kopaoniku iz smera Jošaničke banje. Prema podacima uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koja su uglavnom duga i višesatna.
Like a stone. Whoa, 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 whoa. Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Četrnaesti je minuta do 7 sati, vreme je da kao i obično u ovo doba jutra prelistamo jutarnju štampu i da vidimo o čemu to sve pišu ne samo novine, već i brojni internet portali. Kao i obično, krećemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavni naslovi tiču se ponovo epidemijske situacije u Srbiji. Delta plus soj već na granici, inspekcija radi pojačanim tempom, glasi jedan naslov, a drugi od pet izdvojenih kaže na raspolaganju pet vrsta vakcina, kako se raspoređuju i da li ih ima na punktovima. Nivo Zavojskog jezera drastično opao. Da li je prioritet proizvodnja struje ili ekologija? Zbog proizvodnje struje na jezeru na Staroj planini značajno je smanjen nivo vode. Ekolozi i ljubitelji prirode kažu da je to zbog prekomernog rada hidroelektrane Pirot i da to sada već ugrožava bezbednost građana, ali i biljni i životinski svet. To je i naslov iz sporta i jedna od najnovijih vesti o Nikoli Jokiću koji je nastavio seriju i u pobedi nad Majamijem, seriju dobrih rezultata. Međutim, zabeležen je i veliki incident u finišu kada je grubo reagovao i odgurnuo protivničkog igrača iz Majamija, Morisa, posle faula na sredini terena. Izgleda da je igrač Majamija uspeo da isprovocira našeg centra koji je posle ovog udarca isključen, ali su ipak trener Meloni i ostali igrači uspeli da spreče veći incident. Dnevna štampa uglavnom na naslovnim stranama piše o epidemijskoj situaciji i to uglavnom su centralne teme. Tako, na primjer, danas piše odgovornost za korona tragediju na kriznom štabu. Blic, nova godina bez kafana i restorana, doduše to je sa znakom uzvika, ali i znakom pitanja. To je prognoza profesora doktora Branislava Tiodorovića, koji kaže da možemo očekivati mirniju situaciju ako se broj vakcinisanih poveća bar na 70%. Dobra je vest da je ove nedelje 25% manje zaraženih nego prethodne, ali vidjet ćemo kako će se to sve dalje odvijati. Novosti na naslovnoj strani centralnu temu posvećuju novom leku protiv koronavirusa. Smanjuje rizik od smrti za 89%, to je glavni naslov, a u politici to baš nije glavni, ali odmah ispod njega, ne zna se koliko je antitela dovoljno za zaštitu od korone. Glavni naslov u politici je pitanje, menja li se strategija Amerike prema Srbiji za ostvarenje inicijativa u vezi sa Bosnom i Hercegovinom i takozvanim Kosovom. Vašington će koordinisati diplomatske pritiske i pomoć partijama i pokretima koji bi doveli do političkih promjena u Srbiji i Republici Srpskoj. Nova faza gasne krize u Evropskoj uniji. Gazprom zavrnuo slavine Nemačkoj. Ključni snabdevač Evropske unije prirodnim gasom, ruski Gazprom, produžio je i juče punjenje domaćih skladišta energenata i zbog toga su u Evropi ostali bez ruskog gasa. Washington poručuje da bi sertifikacija Severnog toka 2 mogla da potraje i do marta 2022. Još malo se vraćamo internet sajtovima i naslovima koji se tu mogu pronaći. Novosti su sinoć poslale svoju ekipu u Skadarliju da provere kako protiče kontrola COVID propusnica i u naslovu piše gosti bez sertifikata morali su da napuste lokale. Sinoć od 8 počelo je da važi novo pravilo za COVID propusnice, dakle od 8 uveče morate ih imati ukoliko želite da budete u nekom restoranu ili kafiću. Kako je video na licu mesta reporter novosti, nije bilo gužvi u objektima u centru grada, ali su pojedini lokali u Skadarliji bili skoro puni, veliki broj gostiju je bio i svi su imali uredne COVID propusnice. Kada smo već kod novosti, evo još jednog naslova sa njihovog sajta. Kvadrat u Srbiji skočio za 20%, Palilula najskuplja, u Pančevu starogradnja porasla gotovo dvostruko. Cene su veće za 9-20% u odnosu na prethodnu godinu u celoj Srbiji, to su podaci Republičkog geodetskog zavoda za treći kvartal ove godine. Kvadrat stana u Beogradu u proseku je poskupeo za 250 evra čak u odnosu na 2020. godinu. I dalje smo kod novosti, njihove strane posvećene ekonomiji pišu i o rekonstrukciji puta Kokin Brod Pribojska Banja, piše bez pauze rekonstrukcija i u hladnim vremenskim uslovima. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović obišao je juče završne radove na ovom putu u Novoj Varoši, a potom i tekući radove na rehabilitaciji državnog puta Kokin Brod Pribojska Banja, koji su započeti u septembru ove godine. Važna deonica dužine od 27 km biće uskoro rekonstruisana u potpunosti. Politika donosi naslov, nažalost, o još jednom stručnjaku koji nas je napustio, preminuo ekonomista Oskar Kovač, profesor ekonomije i nekadašnji dekan ekonomskog fakulteta u Beogradu, preminuo je posle kraće bolesti, javljaju mediji. Od sinoć rođen je u Zrenjaninu 1937. godine i tokom života objavio je 350 naučnih radova. Na sajtu Politike pronalazimo i naslov "Pao Twitter u Americi, Velikoj Britaniji, Novom Zelandu". Ova društvena mreža pala je u tim zemljama, pa je više hiljada korisnika imalo problema da se prijavi na svoje naloge. Problemi su počeli sinoć negde oko 19 sati, a za sada još nije objavljeno koji je uzrok pada ove velike mreže. Za razliku od situacije od pre nekih meseci kusur, kada je pao Facebook, pa su svi na Twitteru postavljali šaljive komentare, sada se desila obrnuta situacija, mada ovaj pad nije ni blizu tih razmera kakav je bio pad Facebooka i još nekih aplikacija koje su u vlasništvu ove kompanije. Reporteri Blica boravili su u rudniku Čukaru Peki i pišu da je tamo otkrivena nova zlatna žila. Naslov teksta glasi: "Srbija može da postane druga po proizvodnji zlata i bakra u Evropi". A u dodatku koji je posvećen kulturi, Blic donosi naslov "Decenija bez Petra Kralja". U ovom našem vremenu nema mnogo logike, ni ljubavi, ni svetlosti, a ima puno čežnje za svim tim. To je jedan od njegovih citata koji je izdvojen u naslov ovog teksta. Ogroman odliv ljudi iz celog regiona, ali Srbija proporcionalno broju stanovnika, nažalost, prednjači, piše Blic. Čak 40.000 naših otišlo u Evropsku uniju samo tokom prošle godine. Ni pandemija, ni zatvorene granice, ni komplikovani ulasci u bogate države starog kontinenta izgleda nisu sprečili ljude da napuste Srbiju. Najviše se nastanjuju u neočekivano Poljskoj i očekivano Nemačkoj. I za kraj ovog prelistavanja vraćamo se sajtu Radio Televizije Srbije i to odeljku Magazin, gde pronalazimo jedan zanimljiv naslov: "Robot Rajko na Mašinskom fakultetu svakodnevno uči". U pitanju je, dakle, jedan od projekata vezan za robotiku i veštačku inteligenciju, a eto, katedra za proizvodno mašinstvo Mašinskog fakulteta u Beogradu konstruisala je Rajka, kako ga zovu od milošte. Kažu da je to kognitivni mobilni robot sa dve kamere koji u sebi sadrži i mehanički deo, mnogo elektronike, ali i mnogo softverske podrške i u stanju je da nešto novo i nauči. Vidjet ćemo kako će se dalje taj projekat razvijati. I to bi bilo sve za ovo jutarnje prelistavanje dnevne štampe i internet sajtova. Za nešto malo više od 2 minuta čućete najnovije vesti Radio Beograda. Sad su gladna livada, spava južna Azija, a na pustoj livadije igraju mali slonovi. Vole ih mali džonovi, igraju mali slonovi čitavu noć. Azijske lepe devojke češljaju svoje ujke, kad na pustoj livadije igraju mali slonovi. Azijske lepe devojke češljaju svoje ujke čitavu noć. See you.
majke slonice, no svoje bogove, na za male slonove, ne prave nove čonove. Njihove majke slonice mole svoje bogove čitavu noć, sasvim prazna livada, spava južna Azija, a na pustoj livadi igraju mali slonovi. Vole ih mali čonovi, igraju mali slonovi čitavu noć.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počela je primjena novih mera. Covid propusnice obavezne su od 20 časova u svim ugostiteljskim objektima, kockarnicama i kladionicama. Pojačane su i kontrole. Covid redari mogu da traže legitimaciju na uvid uz Covid sertifikat. Uvođenje Covid propusnica na ovakvim mestima, prema rečima nadležnih, imala je efekte na povećanje broja vakcinisanih prvom dozom, što ipak, dodaju, još uvek nije dovoljno da bi se epidemijska situacija stabilizovala. U Srbiji je broj novih slučajeva virusa korona u padu, ali je i dalje veliki broj preminulih. Prema posljednjim podacima registrovano je 4.348 novozaraženih. Testirano je 16.800 uzoraka. Preminulo je 67 ljudi. Na bolničkom lečenju je više od 6.600 pacijenata, a na respiratorima 270 obolelih. Novi, izuzetno zarazan, Delta plus soj COVID-19 potvrđen je u više od 40 zemalja i za sada nije registrovan u Srbiji. Građanima će od danas biti dostupna i peta vakcina, Moderna. U Evropi COVID ne jenjava, iako je više od 75% populacije vakcinisano. Mnoge zemlje uvode nova ograničenja. Danska je ponovo uvela COVID potvrde. U Slovačkoj su zatvoreni hoteli, barovi i restorani, a maske su obavezne i na otvorenom. Đaci u belgijskim školama ponovo moraju da nose maske. U Bugarskoj je od COVID-a u jednom danu preminulo 334 ljudi, najviše od početka pandemije. Stotine izbeglica su na poljsko-beloruskoj granici. Migranti su postavili kamp u šumama u blizini granice. To je najveći broj od početka migrantske krize i pooštrenih odnosa Belorusije i zapadnih suseda. Poljski ministar odbrane Mariusz Błaszczak rekao je da više od 12.000 vojnika dežura na granici u borbenoj gotovosti. I Litvanija pojačava trupe na granici. Evropska unija je optužila beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da je omogućio priliv izbjeglica kao odgovor na sankcije Unije. Iz američkog State Departmenta je saopšteno da je Washington zabrinut zbog uznemirujućih slika i izveštaja sa granice Poljske i Belorusije. U Nigeru je najmanje 25 đaka poginulo, a 14 je povređeno, kada se na jugu zemlje zapalila osnovna škola izgrađena od drveta. To je drugi put ove godine da deca stradaju u požaru u učionici. U aprilu je u glavnom gradu Niameju poginulo 20 predškolske dece. U Indiji su 4 bebe stradale na odeljenju za negu novorođenčadi u državnoj bolnici u centralnom delu zemlje, kada je požar zahvatio odeljenje neonatologije. U trenutku izbijanja vatre na tom odeljenju je bilo 40 beba. U Indiji je u požarima u bolnicama ove godine poginulo najmanje 70 ljudi. Filmski festival Slobodna zona završava se danas premijerom igranog filma Spencer, Pabla Leraina, o Lady Diani, koju tumači Kristen Stewart. Film će biti prikazan od 18 časova u Domu omladine u Beogradu. Srpski teniser Filip Krajinović savladao je Uzbekistanca Denisa Istomina s 2-0 u prvom kolu turnira u Stokholmu. Krajinović će u narednoj rundi igrati protiv Kanađanina Felixa Ožealijasima. Nekadašnji reprezentativac Srbije Stefan Marković, novije košarkaš Crvene zvezde, iskusni playmaker, potpisao je dvogodišnji ugovor. Marković je sa reprezentacijom osvojio srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, srebro na svetskom prvenstvu u Španiji i isto odličije na Eurobasketu u Poljskoj. U Srbiji jutro oblačno, mestimično kiša, popodne prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 8 stepeni, relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak 1010 milibara, severozapadni vetar duva od 1 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radioservisa.
...96% vlažnost vazduha, čuli ste malo pre taj podatak, blizu smo stotke, ali s obzirom na to da kiša prestaje da pada i da danas tokom dana ne bi trebalo da je bude, verovatno će se ta brojka i smanjivati. Što se onih brojki tiče koje su vezane za temperaturu, one se neće mnogo menjati, bit će danas maksimalna dnevna do 10, a danas je, trenutno je svuda oko 7-8, tako da otprilike to nam je što nam je, što bi se reklo. A šta imamo na programu u narednih sat vremena, to jest u programu? Pa bavit ćemo se malo detaljnije epidemijskom situacijom u našoj zemlji, ali ćemo se baviti i pripremama za sezonu slava koja je već krenula, juče bio Mitrovdan, ulazimo polako u onaj deo godine kada su slave vrlo učestale. Međutim, problem je u tome što je ove godine sve skuplje nego prošle. To je provjeravala i naša koleginica iz Vranja, Danijela Manić, koju ćemo čuti za nekih 20 minuta otprilike. A potom razgovaramo i sa vama na tu temu. Zanima me kako ćete ove godine slaviti slavu, da li će to biti malo veće okupljanje nego prošle, kada su se uglavnom svi trudili da poštuju epidemijske mere i kada su uglavnom te proslave bile za neki najuži porodični krug. A voleo bih da čujem i od vas da li ste primetili poskupljenje ove godine i da li je nabavka namirnica za pripremu slave bila malo veći izdatak nego ranije. Pred kraj ovog sata jutarnjeg programa čućemo pregled sportskih vesti, a na njegovom samom početku, kako to obično biva, dobro jutro, deco.
Deco, budimo vas pričom Zlatka Vasića. Priče Laze Lažova. Kako se opasuljio pasulj. Od svih dostojanstvenih i vitkih pasulja u našoj bašti jedan je nakrivo rastao. Bio je to veoma tvrdoglav pasulj. Pa šta onda sigurno mislite, zar je nakrivljenost i tvrdoglavost toliko zanimljiva da se o njoj ispriča priča? Upravo sam i ja to pomislio kada sam ga upoznao. Pasulj ko pasulj, a tvrdoglavost kao tvrdoglavost. Vremenom prođe. Ali on nije imao pasuljsku tvrdoglavost. On je bio nepopustljiv toliko da bi čovjek mogao pomisliti da ima narav kao bundeva ili, Bože me sačuvaj, nekakva tikva. Tačnije, bio je više umišljen nego što bi se od jednog dostojanstvenog pasulja moglo očekivati. Zamislite, on je umislio da je suncokret. I umjesto da raste prema oblacima, pratio je sunce vrteći se u krug i tako potpuno zamrsio noge. Uzalud sam mu prinosio ogledalo, uzalud ga vodio na pasuljade i upoznavao sa drugim pasuljima, ništa nije vredalo. On bi samo podigao nos i rekao, kakve to veze ima sa mnom? Mi, suncokreti, imamo uzvišeniji posao druženja sa puzavicama i hvatačima oblaka. I to je trajalo i trajalo. Već sam odustao od opasuljivanja kada su se stvari same od sebe rešile. Jedne sunčane nedelje u našu baštu je došetala gospođica Boranija. Došla je da posjeti svoju tetku, jednu pristojnu damu koja je obožavala da štrika šalove. Čim je vitka Boranija ušla u baštu, naš dragi pasulj više nije skidao pogled sa njej. Na brzinu se očešljao, uredio brkove, a zatim joj zavodnički namignuo. Gospođice, dozvoljavate li da vam pokažem jedan divan zalazak sunca? Boranija je pogledala njegove umršene noge i rekla, isuviše ste niski i poprilično smotani. Ona ni groš nije davala za suncokrete. Njoj su draži bili i tonogi penjači na oblake. E sad, da je to bio neko drugi, a ne naš izuzetno tvrdoglav pasulj, sve bi mu lađe potonule. A ovako, on je promućkao glavom, sabrao dva i dva, oduzeo i dodao, pomnožio i podelio i na kraju zaključio. Biti suncokret i nije nešto naročito. Zatim je razmrsio noge, napravio tri čučnja, poskočio dva puta, prošetao od plota do plota, pa se istegao prema oblacima i s visine se obratio Boraniji. Gospođice, dozvoljavate li da vam pokažem jedan divan izlazak zvezda? Na to Boranija zatrepta očima. Kako da vas odbijem, dragi gospodine? Zvezde su mi srcu bliske, a vi ste veoma lepo razmotani. Od tada pasulj i Boranija svake noći sede na baštenskoj klupi i gledaju zvezdani svod. Jer za razliku od suncokreta, oni su pravi pravcati zvezdoljubci.
Ovoga jutra budio vas je glumac Nemanja Oliverić.
Bueno, repetir sin parar. un espoir merveilleux et qui donne les frissons.
Tačno je 7 sati i 16 minuta i još uvek sipi kiša na polju, nije baš čak ni da sipi, pada, ali ne baš tako jakim intenzitetom. Trebalo bi tokom prepodneva svakako da uspori, ako ne i da stane. Popodne bi u Beogradu barem trebalo da bude suvo, a i u većem delu Srbije je slična prognoza. Od sutra suvo, ali izgleda sa malo više vetra. Doduše, mislim da ne bi trebalo da se bunimo, jer da nije njega, situacija sa zagađenjem bila bi mnogo, mnogo gora. Bilo bi lepo kada bi vetar mogao da oduva i koronavirus, međutim nije to baš tako lako. Borba protiv ove vrlo, vrlo podmukle bolesti traje već gotovo pune 2 godine. Brojke u Srbiji i dalje su dosta visoke. Stopa vakcinacije stoji negde otprilike na 50% ili malo više punoletnog stanovništva, a svi stručnjaci govore da bi bilo dobro da doguramo makar do 70%. Kakva je epidemijska situacija, detaljnije ćete čuti u izveštaju koleginice Jelene Perendija Mihajlović.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je sa predstavnicima kompanije Pfizer potpisan ugovor o nabavci eksperimentalnog leka koji sprečava umnožavanje koronavirusa u organizmu. Koristi se kada se pojave simptomi kod pacijenata koji spadaju u rizične grupe ili su ozbiljno oboleli. Lončar je rekao da smo treća zemlja u svetu koja je potpisala ugovor o nabavci leka.
Prvi ćemo imati taj lek koji ima 89% uspešnosti za izbjegavanje bolničkog lečenja, težih komplikacija, ima još neke indikacije za koje se koristi. Ali ja želim građanima da kažem da mi se ne borimo za to da dođemo u tu fazu da se neko razboli pa da bi se lečio, nego se borimo za to da ne dođe uopšte do toga, nego da se ljudi vakcinišu i da ne dođu uopšte u fazu da moraju da koriste bilo koji lek.
Vlada je usvojila novu uredbu o primjeni COVID propusnica. Važiće od 20 časova i to ne samo u ugostiteljskim objektima, već i u kladionicama, kockarnicama, slot klubovima i drugim objektima u kojima se organizuju igre na sreću. Lončar je rekao da se razmišlja o uvođenju COVID propusnica i u zimskim centrima.
Pripremamo sve uslove da ne bi mogao neko da se pobune, kaže pa kako ćemo mi da se testiramo na Kopaoniku. Da, trauma centar će imati punkt Torlaka gore, gde ćete moći da uradite, ako niste pristalice vakcinacije, gde ćete moći da uradite svaki dan i PCR i antigenski test, tako da vodimo računa o svemu tome, uradit ćemo sve da se poveća obim vakcinacije i da imamo jednu bezbednu situaciju na svim poljima. To nam je cilj.
Lekarska komora Srbije pokrenula je postupak pred sudom časti protiv 18 lekara koji su preporučivali lek Ivermektin. Ministar zdravlja kaže da će odgovarati svi koji su kršili zakon.
Mi smo već našli apoteke, ljudi su nam prijavili, naše inspekcije su ušli. Našli smo gomilu recepata na kojima su prepisivani Ivermektin i lekovi koji ne smeju da se prepisuju, ne smeju da se koriste. Postoji sud časti, postoje i drugi organi koji se bave time. Ja nešto poručujem svima, ljudi, držite se onoga medicine, zvanične medicine, stavova medicinskog fakulteta, jedino tako nećete pogrešiti.
Aleksandra Knežević sa Instituta za mikrobiologiju i imunologiju Medicinskog fakulteta rekla je da još nije potvrđeno prisustvo Delta plus soja u Srbiji. S obzirom da imamo veliki broj inficiranih, možemo očekivati da se ovaj soj u skorije vreme registruje i kod nas, izjavila je Knežević.
Dosadašnji podaci pokazuju da možda postoji neki, da kažemo, povećani procenat širenja ovog Delta plus soja u odnosu na Delta soj. Međutim, tačni podaci se još uvek ne znaju. Takođe, još uvek je nepoznanica da li na bilo koji način Delta plus soj doprinosi težoj kliničkoj slici, takođe da li ima uticaja na terapiju kao i na efikasnost vakcinacije. Pretpostavlja se da vakcine štite na isti način kao i protiv Delta soja.
Delta plus soj prošle sedmice registrovan je u Hrvatskoj. Naučnici smatraju da ova varijanta koronavirusa već u ranom stadijumu zahvata pluća, što povećava šanse za težu kliničku sliku.
Sada je sati i 24 minuta, pratite jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. počela je sezona slava u Srbiji. Već smo ušli u taj period godine kada će biti učestala obeležavanja ovih važnih porodičnih događaja. I ove godine dočekujemo ovu sezonu sa koronavirusom i sa velikim brojem novoobolelih svakog dana, ali i sa novim cenama. Poskupljenja su zapljusnula Srbiju tokom ovog leta i jeseni, a koleginica Danijela Manić Stojilković iz Vranja proveravala je kakve su cene namirnica koje se obično kupuju za slave.
Jesen je ubrala lišće sa grana, a Dejan Jevtić iz Čačka plodove oraha, koje ovih dana suši u prislonici gde ima zasade na 2 hektara. Pre 7 godina investirao je u njih iz hobija, ali i da dodatno zaradi.
Cena će biti nešto viša obzirom da je manje rodio, da je bila sušna godina i negde 20% je cena otišla gore, odnosno negde od 800 do 1000 dinara je cena jezgra po kilogramu.
Tolika je cena jezgra oraha na pijacama u Vranju i Jagodini, a u piljarama i prodavnicama i za 50% veća. To smanjuje potražnju.
Sad kad dođe već slave, malo se više kupuje, ovako radi danom isto se kupuje, ali malo manje.
Malo se nešto kupuje, ne slavi se kao što se slavila do sada. Uglavnom se svelo to na uža familija. Znači manje, mnogo manje nego prošle godine.
500 su bili prošlu godinu, kako one, sve je poskupelo, ne samo rasi.
I ostale namirnice za pripremu kolača i slava su poskupele za 20 do 40%. Domaćice kalkulišu da li da kupe gotove poslastice ili da pripreme manje količine slavskih đakonija.
Manje ćemo da pravimo nego što smo proveli. Pola, više od pola manje. Šta će, mora tako.
Uglavnom se kupuju ti gotovi kolači.
Koliko košta kilogram?
420 dinara je. Posnih i mrsnih.
Recite mi, ima u njima oraha, ima...
Pa zavisi, ima i sa orahom, ima sa kikirikijem.
U poslastičarama koje kolače i torte spremaju po narudžbini, cene su još i veće. Kilogram kolača je od 1200 do 1500 dinara, kaže vlasnica poslastičare u Vranju Danijela Arsić.
Kako su sirovine poskupile, tako smo i mi morali da dignemo cene proizvodima, mada smo mi u dogovoru sa ostalim koleginicama iz Vranja podigli cene još juna meseca. Od 1. juna su krenule veće cene nego što su bile pre toga. Pojedinci se bune, ali su i svesni da je sve poskupilo i da jednostavno mora tako.
Poskupljenje ili okolnosti zbog koronavirusa većinu ljudi će naterati da i ove godine slave u krugu porodice sa skromnijom trpezom.
Mm-hmm.
to bez indignaci da shall 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 prepare. There'll be no money if you dare to question work in the Tory way. The truth is out there carved in stone where 21 dead now lay. A family's lost for a few grand slaves with everything to lose, with everything to lose, with everything to lose, with everything to lose, with everything to lose.
Sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište u bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Čalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru? Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja? Ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Eko.
Audicija za prijem novih članova Dečije dramske grupe Radio Beograda.
Pozivamo sve male i mlade kreativce
od 7 do 18 godina
da pošalju video u trajanju do 5 minuta
gde će se kreativno predstaviti,
izvesti monolog, recitaciju i imitaciju
na mail audicijadramskegrupa@gmail.com.
Do 15. novembra.
Dodatne instrukcije o načinu slanja pronađite na Facebook stranici
Dečija dramska grupa Radio Beograda.
Pridružite nam se!
Pitanje jutra.
E pa došlo je vreme da malo porazgovaramo vi i ja, sledi naša redovna rubrika Pitanje jutra. Ovoga jutra zanima me da čujem od vas dve stvari, a povezane su. Kako planirate da slavite slavu ove sezone i da li će se nešto razlikovati u odnosu na prošlu godinu, budući da nam je situacija manje više ista kao i u novembru 2020. A drugo me zanima da čujem od vas da li ste primetili ova poskupljenja i da li se to možda odrazilo na kvalitet namirnica, na vašoj sofri. Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, ali ćemo ih ipak ponoviti. 011 655337, a na kraju 012 ili 3. Dakle, 011 655332, recimo, ili 3373. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Hvala, zove na telefonu.
Recite nam, hoćete li slaviti slavu ove godine i na koji način?
Pa ne, slavit ću kao i prošle godine, bez gostiju, samo će mi doći deca, dve čerke i unuci i niko više, gostiju neću imati i tako. Zbog korone, zbog covida i tako, zbog ove situacije i tako. A spremit ću sve isto kao što spremam svake godine i tako.
Jeste li...
A mogu da vam kažem da je slava sveća, žito, kolač, kandilo, kadionica, to je slava. Važno je otići u crkvu, to sve završiti i to je slava, mogu da vam kažem.
A što se tiče namirnica koje pripremate, je li vam to važno ili vam je bitnije ovo što ste malo čas rekli?
Pa bi bitnije što sam malo pre rekla, bitno mi je ovo, da.
Jasno,
namirnice,
jasno.
No, znate kako, cele godine se odvaja nešto za slavu, preko cele godine se ostavlja i priprema nešto za slavu, ostavljaju se i novaci. I eto tako.
Važi, hvala vam mnogo što ste nam se javili i probili led ovog jutra u rubrici Pitanje jutra, a da čujemo ko će sledeći da se uključuje naš program. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li ste to u nekoj vožnji ili mi se čini?
Jeste, kao i uvek.
Dobro. Kako ove godine planirate slavu?
Pa, iskreno da vam kažem, čekam Mišo, između 20 i 30 nas svi vakcinisani.
E, pa dobro, to je onda drugačija situacija, mada opet malo vas je previše za neki zatvoren prostor, a?
Jeste, ali smo svi vakcinisani.
Dobro, ako imate svi COVID propusnice, onda je to
pa,
u redu.
Pa, onda biti, ja mislim, ok.
da pitam i za ovu drugu stvar vezanu za poskupljenje, ili ste osetili to na kućnom budžetu?
U skladu sa tim ćemo se ponašati, tako da nećemo osetiti to poskupljenje.
Dobro.
Znate kako kažu? Gorivo ne može da poskupi. Ja sipam 1000 dinara.
Pa koliko ima, toliko
se tom logikom,
koliko se je. Vozimo za 1000 dinara,
tako
toliko
je.
Imamo. Dobro. Hvala i pažljivo vožnji, molim vas i dalje. Čuli smo još jedno uključenje. Dobro jutro. Ćemo uskoro poželjeti i trećem sagovorniku.
Dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste?
Iskreno budem kišovito.
Pa kao i svi, da, jutro.
da, same slave što se tiče, kao i prošle godine, najuža deca, njihova deca, burazer i ništa više. A što se tiče ovih poskupljenja, osjeti se to po džepu, džaba nama država daje i časti i ovoliko i onoliko. Kada je to sve otišlo u nebo, razumete? Tako da u tom smislu džabe ste krećili. Mišo, ja bih zamolio samo da mi saslušate jedan sekund. Apropo, niste ispratili ovu privatizaciju Jaroslava Černog. Institucija koja od životnog značaja za celu našu Srbiju, to se privatizuje. Molio se ako možete malo nekih studa ili neku emisiju da vidimo u suprotne strane i u koju tog smjeru ide. Hvala lijepo i prijatno.
Hvala vam na predlogu, prenećemo kolegama u redakcijama nekih drugih emisija da se eventualno kroz neku debatu pozabave i tom temom. A naši telefoni i dalje su otvoreni za ovo jutarnju temu, a to su slave. Kako ćete ove godine slaviti slavu? Da li se to razlikuje od prošlogodišnje proslave, iako dočekujemo i ove godine novembar i decembar u praktično istim uslovima kao i prošle. Jeste da nas je otprilike pola vakcinisano, ali je takođe i dalje veliki broj novozaraženih i dosta popunjeni kapaciteti u bolnicama. Još nam se neko javio. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi od jutros?
Odlično.
Drago mi je da čujem i takav odgovor. Što se tiče Slave?
Pa mi sirotinja raja ćemo da se sakrivamo u mišju rupu, a elita će da se druži još više i da nam se smeje kako smo glupi. Lansira se jedna vest, treba 50% vakcinisanih, posla treba 70%, vjerojatno će trebati i 100 i tako.
Kako ste se...
Nije pivo, ali nema veze.
Da, kako ste se snašli što se tiče ovih poskupljenja?
Pa kažem, sirotinja raja treba da se zatvori u mišju rupu.
Dobro.
Da bi elita se družila još više.
Razumeli smo poruku, hvala što ste nam se javili. Idemo uskoro na uključenje broj 5 za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro, je li to Miša ili Igor?
Miša ovde.
Evo imenjač. Ja jučer proslavio moj mikrodan.
A, lepo, čestitamo i drugi dan Slave.
Hvala lepo.
Kako ste obeležili, je li bilo neko veće okupljanje ili uže društvo?
Radi ovoga, prijemte situacije, kako jeste, tako jeste. Inače, ja sam ovako kupivađanac, pa se imam tu, sad ću te rešiti, dva praseta od 50 kila. Svima nudim da uzmu, da se pretusiram toga, da se begam dole malo, da odmorim dušu. Neću niko da uzme.
O, majko mu, kako to sad?
Heroj mi čoveč je poklanio. Neće niko. Evo, mislio sam danas, koliko toku dana dodam da obiđem i dva, tri prijatelja da vidim šta ću kako, ako ne. Ne znam, eto.
Pa dobro, imate lep poklon da im odnesete u vidu bajaderica od pečenja, Milina. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo li još nekoga na vezi? Nemamo. Možda možemo da sačekamo još minut dva i da do tada ponovim brojeve telefona na koje nas možete dobiti. Početnih 6 cifara su iste, samo se ona 7 razlikuje. Dakle, 655-337, pa onda 0 ili 1 ili 2 ili 3. Pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Alo.
Dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro.
Kako ste?
Pa, kako kažu, kao i vreme, promenjivo.
Dobro. Dobro, samo da nije uvek jedno te isto, bilo bi dosadno.
tako je. Posle kiše sunce, posle sunca kiša.
Jeste, i tako u krug. Kako ste planirali da proslavite slavu, ako je već niste obeležili do sada, ne znam?
Pa, ako Bog da, Sveti Đorđija, ali, pa ne znam šta da vam kažem, i hteo bih i to nekako da pitam, nigde ne iznose, recimo, moja cela porodica je preležala koronu.
Aha.
Moja dosta familije je preležalo koronu. I, mislim da je bezbedno da se sastanemo, da proslavimo slavu. Ali nekako nisam primetio uopšte neko veće istraživanje šta se dešava sa ljudima koji su preležali. Po meni, koliko ja vidim, najsigurniji su ti ljudi. Mislim da oni i ne prenose i da ne mogu da se zaraze ponovo. Nakon godinu dana, juče je moja supruga vadila antitela, ima veliki, veliki broj antitela nakon godinu dana. I to je veoma interesantno pitanje, kome je veoma malo posvećena pažnja. Evo vidite, od jutros vidim vesti, cela Evropa nakon 75% vakcinisanih je u problemu.
Mhm. Da, ponovo rastu brojke svuda, doduše tamo je manji broj hospitalizovanih u odnosu na ovu situaciju kod nas, ali valjda je to vakcina učinila svoje, pa su izbegnuti oni najteži slučajevi. Ja koliko znam i koliko smo slušali izjave stručnjaka, oni kažu da imunitet posle preležanog COVID-a traje tu negde od 6 meseci do godinu dana, možda je jedan od pokazatelja i to merenje antitela, mada opet ima i onih koji govore da im taj podatak i ta brojka ne znači ništa, da se imunitet ogleda i na neke drugačije načine koje je malo teže izmeriti. Ne znam šta da vam kažem, nisam stručnjak pa ne bih da dajem bilo kakve savete, a umeđu vremenu čekamo da vidimo da li će nam se još neko javiti. Evo, jeste, pa polako da zatvaramo radnju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste vi od jutros?
Pa i pored ove kiše, u prilično dobrom raspoloženju mogu vam reći.
E, to mi je drago da čujem, uprkos kiši.
Da.
Kako?
Ja ću proslaviti svoju slavu kao i obično i zaista ne vidim nikakvog razloga zašto to ne bih činio.
Uh-huh.
A, naravno, malo me zabrinjava ovo poskupljenje cena, nisam zbog toga oduševljen, ali mi to neće biti prepreka. Većina ljudi koja dolazi na moju slavu ima pečat Hristov na čelu, znači da su krstene duše, a zaista njima ne treba nikakva propusnica, niti nikakav vakcinalni status kada je proslava slave u pitanju. Hvala.
Hvala što ste nam se javili i srećno sa obeležavanjem vašeg važnog dana porodičnog i da idemo na još jedno uključenje. Dobro jutro. Halo.
I vašim slušalcima, tiče slave, htio sam da vam kažem da se ona slavi vezano za uverenja, ne vezano za mogućnosti, tako da je potrebna jedna crkva, jedan pravoslavni sveštenik, jedan polak. Svi koji misle da im treba nešto više od toga greše. A što se tiče onoga što je postupilo, čao da vam kažem, ja gledam šta je pojeftinio. No sve što se tiče novce postupilo, a nažalost ono sve što je drugo i djeto. Prema tome treba više da nas zabrine po meni, a sad, ajte sad ti imamo raje što mislim, zato smo i u programu.
Da, hvala što ste nam rekli i dopada mi se ovo za to što je pojeftinilo. Pretpostavljam na što mislite, a bilo bi lepo da se malo digne cena nekim stvarima koje se ne mogu kupiti i platiti novcem. Hvala vam svima koji ste nam se javljali, želim vam svima, a i onima koji se nisu javljali, a planiraju da slave slavu, da se lepo provedete i da budete zdravi i dobri i da se ponašate bezbedno. 13 minuta do 8 sati. Bilo je 8 je minuta do 8 sati, pratite jutarnji program Radio Beograda u kojem naredne minute posvećujemo sportskim temama. Najsvežija informacija iz oblasti sporta stiže iz Amerike, iz NBA lige, gde je Nikola Jokić učestvovao u jednom incidentu. Njegov Denver savladao je Miami 113-96, međutim utakmica će ostati upamćena po Nikolinom udarcu Markifa Morisa. Doduše, prvo je centar Majamija napravio faul nad Jokićem koji sudije nisu svirale, a čudi me zašto nisu, jer je bilo očigledno da je Moris namerno uleteo u Jokića, a onda mu Jokić nije ostao dužan, već je sleđa startovao na njega dosta grubo i oborio ga na parket, zbog čega je zaradio i isključenje. Čekamo da saznamo kolika će biti kazna i koliko će utakmica morati da pauzira naš centar. A evo i pregleda ostalih sportskih informacija koje je priredio kolega Miloš Panić.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je 346. nedelju na vrhu ATP liste posle osvajanja Mastersa u Parizu. Novak je u finalu savladao Danila Medvedeva sa 2-1 i tako došao do rekordne 37. Masters titule. Samim plasmanom u finale obezbedio je prvo mesto na kraju kalendarske godine, sedmi put u karijeri. Već u nedelju, 14. novembra, Đoković počinje učešće na završnom Mastersu koji se održava u Torinu do 21. novembra. Fudbaleri Srbije okupili su se na prozeci u Staroj Pazovi u oči dve predstojeće utakmice. Orlovi će prvo u četvrtak 11. novembra odigrati prijateljski meč sa reprezentacijom Katara. Četiri dana kasnije gostuju Portugalu u odlučujućoj utakmici za prvo mesto u grupi i direktan plasman na svetsko prvenstvo. Prijateljski meč protiv Katara neće biti lak za igranje, jer će se uveliko razmišljati o Portugalu, kaže štoper nacionalnog tima Srbije Matija Nastasić.
Svi znamo šta nam znači ta utakmica u Portugalu. Sigurno je da su igrači mislima već usmereni ka toj utakmici, ali moramo da budemo profesionalci i da odigramo utakmicu četvrtak na maksimalnom nivou, pošto je svaka utakmica za reprezentaciju važna i sigurno da će nam i ta utakmica značiti da se što bolje pripremimo za ono što nas očekuje u Portugalu.
Slušaoci prvog programa Radio Beograda moći će da u direktnom prenosu prate utakmicu Portugal-Srbija. Fudbaleri Mladosti iz Lučana savladali su Radnički u Kragujevcu sa 2-1 u poslednjoj utakmici 16. kola domaćeg fudbalskog šampionata. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije započela je pripreme za utakmicu protiv Hrvatske, koja se igra u nedelju od 18. časova u Zaboku u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Plasman na Eurobasket 2023. godine ostvarit će pobednici svih grupa kao i četiri najbolje drugoplasirane ekipe. Legendarni fudbaler Barcelone Xavi Hernandez predstavljen je kao novi trener katalonskog kluba. Novog šefa struke pozdravilo je oko 10.000 navijača na Camp Nou. Xavi je na klupi Barcelone nasledio Ronalda Kumana, koji je dobio otkaz zbog loših rezultata. Nekadašnji srpski fudbalski reprezentativac Antonio Rukavina završio igračku karijeru u 38. godini. Rukavina je posljednji meč odigrao u nedelju u dresu Astane protiv Kajrata u polufinalu Kupa Kazahstana. Karijeru je započeo u Bežaniji, a potom je prešao u Partizan, čiji dres je nosio samo jednu sezonu, a potom je nastupao za Minhen 1850, Valjadolid i Villarreal. Za Srbiju je odigrao 59 utakmica i bio član tima na dva mundijala, u Južnoj Africi 2010. i u Rusiji 2018. godine.
Yeah. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je broj novih slučajeva virusa korona u padu, ali je i dalje veliki broj preminulih. Novi, izuzetno zarazan Delta Plus soj COVID-19 potvrđen je u više od 40 država, ali za sada nije registrovan u našoj zemlji. Građanima će od danas biti dostupna i peta vakcina, Moderna. Počela je primjena novih mera. Covid propusnice obavezne su od 20 časova u svim ugostiteljskim objektima, kockarnicama i kladionicama. Pojačane su i kontrole. Covid redari mogu da traže legitimaciju na uvid uz Covid certifikat. Uvođenje Covid propusnica na ovakvim mestima, prema rečima nadležnih, imala je efekte na povećanje broja vakcinisanih prvom dozom, što ipak, dodaju, još uvijek nije dovoljno da bi se epidemijska situacija stabilizovala. U Evropi Covid ne jenjava, iako je više od 75% populacije vakcinisano. Mnoge zemlje uvode nova ograničenja. Danska je ponovo uvela Covid potvrde. U Slovačkoj su zatvoreni hoteli, barovi i restorani, a maske su obavezne i na otvorenom. Đaci u belgijskim školama ponovo moraju da nose masku. U Nemačkoj je situacija sve gora. Stručnjaci govore o zastrašujućoj stopi zaraze među mladima, koja se iz dana u dan povećava. U Bugarskoj je od Covida u jednom danu preminulo 334 ljudi, najviše od početka pandemije. Stotine izbjeglica su na poljsko-beloruskoj granici. Migranti su postavili kamp u šumama u blizini granice. To je najveći broj od početka migrantske krize i pooštrenih odnosa Belorusije i zapadnih suseda. Poljski ministar odbrane Mariusz Blaszczak rekao je da više od 12.000 vojnika dežura na granici u borbenoj gotovosti. I Litvanija pojačava trupe na granici. Evropska unija je optužila beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da je omogućio priliv izbjeglica kao odgovor na sankcije Unije. Iz američkog State Departmenta je saopšteno da je Washington zabrinut zbog uznemirujućih slika i izveštaja sa granice Poljske i Belorusije. Desetine hiljada ljudi prodefilovalo je kroz glavni grad Azerbejdžana, Baku, kako bi obeležili godinu dana od pobede u šestonedeljnom ratu sa Jermenijom u Nagorno-Karabahu. Sporazumom kojim je okončan sukob, Azerbejdžanu je vraćen značajan deo Nagorno-Karabaha. Rusija je rasporedila skoro 2000 mirovnjaka koji će u narednih 5 godina nadgledati sprovođenje mirovnog sporazuma, koji je u Jermeniji izazvao višemesečne masovne ulične proteste protiv vlade, zbog izdaje nacionalnih interesa. U Beogradskom dramskom pozorištu večeras je premijera predstave Zelena čoja Montenegra, prema romanu Mome Kapora u režiji Nikite Milivojevića. Predstava će biti izvedena na velikoj sceni Olivera i Rade Marković u 19 časova. Srpski tenisar Filip Krajinović savladao je Uzbekistanca Denisa Istomina sa 2-0 u prvom kolu turnira u Stokholmu. Krajinović će u narodnoj rundi igrati protiv Kanađanina Felixa Ože Aliasima. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je na svom terenu pobedio Miami sa 113-96. U pobedničkoj ekipi srpski centar Nikola Jokić zabeležio je takozvani triple-double, 25 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Jokić je utakmicu završio 2,5 minuta pre kraja, jer je isključen zbog nesportske lične greške. Jutro oblačno, mestimično kišovito, popodne preslanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna 13 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je temperatura 7 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak 1011 milibara, severni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 9 časova.
sledeće vesti Radio Beograda, na programu su tačno u 9, a do tada ćemo se mi pozabaviti nekim zanimljivim temama u narednom satu. Za nekih desetak minuta ugostit ćemo nastavnicu srpskog jezika u osnovnoj školi Duško Radović, Danijelu Kvas, koja je boravila krajem leta zajedno sa nekim svojim kolegama i koleginicama u Španiji, gde su učili o tome kako da na kreativan način upotrebe digitalne medije u nastavi. Inače, ona je već nagrađivana ovde kod nas u Srbiji za neke inovacije koje je unela u svoj način rada, pa ćemo malo detaljnije pričati o tome koliko nastavnici mogu da doprinesu modernizaciji programa i boljem i kvalitetnijem, pa i savremenijem načinu prenošenja znanja na đake. Potom ćemo se baviti jednom srodnom temom, čućemo koji su noviteti, to je iz Naučno-tehnološkog parka u Beogradu, u prilogu koleginice Tijane Sibinović. Pratit ćemo malo i kako je trajala provera COVID propusnica, tj. Kako je počela COVID propusnica od sinoć u 8, to je novitet, počev od juče, dakle više se ne može ući u ugostiteljske objekte, ali ni u kladionice i kockarnice bez COVID propusnice, i to počev od 8, a ne od 10 uveče kako je bilo do pre dva dana. A na početku našeg sata, kao što ste uveliko i navikli, svaki put posle vesti u 8, slušamo srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kada bismo snimili uličnu anketu s pitanjem kako se zove država čiji je glavni grad Beč, najverovatniji i tačan odgovor bio bi Austrija. I to tačan kako činjenično, tako i prozodijski. Običan svet bi kazao tačan je i akcenat koji bi upotrebili naši sugrađani. Uostalom, taj akcenat skoro svi koristimo u svakodnevnom govoru. I kad se na radio ili televiziji čuje Austrija, slušaoci i gledaoci negoduju.
Kako u srpskom jeziku nema potrebe za obeležavanjem akcenata u pisanju, o naglasku neke reči obaveštavamo se iz jednojezičkog rečnika Matice Srpske, pod uslovom da u njemu ima tražene odrednice, jer specijalizovani rečnik toponima nemamo. Vlastita imenica Austrija postoji kao odrednica u novom jednotomnom matičinom rečniku. Postojala je i u starijem šestotomnom izdanju, i to kao dublet Austrija i Austrija. Dakle, oba oblika su pravilna, a koji će se od njih čuti u medijima zavisi od lektorskih uputstava, ali i od navika samog govornika. Najčešći savjet je da prilikom izgovora dubleta novinari i spikeri odaberu onaj oblik koji koriste u svakodnevnom govoru, ali onda i da ga dosledno upotrebljavaju u okviru određene govorne celine.
Srpski na srpskom.
Ne verujem da neko privatno kaže Austrija ili austrijski, ali verujem da ima onih koji neuobičajenim akcentima baš vole da skrenu pažnju na sebe. Samo što onda svi čuju samo taj akcenat, a manje se obraća pažnje na sadržaj informacije koja se saopštava. Valjda je od tih ortoepija i prozodija važnije da znamo o čemu se radi, kad i onako razumemo o kojoj državi reč.
Važno je tačno preneti informaciju u duhu standardnog književnog jezika koji podrazumeva i tačnu akcentuaciju. Srpski ne pripada grupi isključivo tonskih jezika u kojima su razlike u akcentu presudne za razumevanje reči, a nema ni mnogo homonima, to jest reči istog oblika, a različitog značenja koje van konteksta bez pomoći akcenata ne razumemo. Ipak to ne znači da prema akcenatskoj normi van razgovornog jezika treba da se ponašamo sasvim komotno.
Srpski na srpskom.
Drugi akcenat koji nervira naše slušaoce je Australija. Da li je to dublet? Nije dublet. Oblik Australija naveden je u matičinom rečniku sa kratko uzlaznim akcentom na drugom slogu i dužinom na sljedećem, tamo gdje se u razgovornom jeziku obično čuje dugosilazni akcenat, što je van akcenatske norme, pošto silazni akcenti mogu da stoje samo na prvom slogu u reči. Znam da su mnogi za ovo pravilo čuli, ali da ga pogrešno primenjuju, tako što misle da gotovo uvek treba da bude naglašen prvi slog u reči. Čak se na društvenim mrežama vode čitave debate o toj temi. To nije tačno. U samom rečniku Matice Srpske ima više nedoslednosti koje se tiču mesta silaznog akcenta u rečima i njihova primjena u javnom govoru je različita, ali o tome ćemo u nekoj drugoj emisiji. Emisiju Srpski na srpskom napisala i uredila Mirjana Blažić. Glumila Jadranka Selec. Organizator je bila Milena Borčanin, majstor fona Igor Drugićević.
8 je sati i 17 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. I dalje pada kiša u većem delu naše zemlje, mada nije jakog intenziteta, temperature se i dalje ne menjaju, dakle uglavnom ili osmice ili sedmice, jedino se razlikuju Negotin i Zaječar gde je 10 stepeni i Leskovac i Vranje gde je izmereno 9. U Sjenici je 4 stepena, u Subotici 5 stepeni, u svim ostalim mestima koje nisam pomenuo ili 7 ili 8, Beograd, Kragujevac, Novi Sad 7, Niš i Kruševac 8 od ovih većih gradova. Danas nam temperatura neće nešto mnogo rasti, popeće se možda do 10. podeljka, eventualno negde i do 11. i to je otprilike limit za danas. Prepodne i u prvom delu dana biće kišovito, kasnije prestanak padavina, a nadamo se od sutra da ćemo ponovo videti i malo sunca.
Gost jutra.
A kao što sam najavio posle vesti u 8, nama je u studiju i gošća, nastavnica srpskog jezika u osnovnoj školi Duško Radović, Danijela Kvas. Dobro jutro, Danijela. Hvala što ste sa nama.
Dobro jutro. Hvala trebalo, što ste me pozvali.
Trebalo bi da kažem i da ste dobijali neke nagrade za svoj način rada i to kako predajete, a mislim da nije beznačajno pomenuti to, pa vam eto i čestitam ovom prilikom.
Pa ja moram da vam kažem eto da su mene možda te nagrade, osim te simpatije koje sam zaista dobila širom Srbije zbog načina
predavanja.
Pamtimo vas iz te online
lockdowna.
Tako je, to je u stvari mojih 5 minuta slave, zapravo to je tako neplanski bilo, a interesantno je što je tada pažnja bila veća nego inače. Jeste. Pa mogu reći, eto, kad ste već pomenuli nagrade, ja sam pratila juče na društvenim mrežama i videla sam da su neke lokalne samouprave, nekakve, kako da kažem, podružnice ili kako bih to već nazvala, nagradila moje kolege širom Srbije. Mislim da je to baš jedan lep gest i eto, ja baš želim da pohvalim i one koji su se setili tih mojih kolega i kolegama da čestitam.
Sad smo počeli jednu temom koju nismo planirali odmah na početku, ali mislim da je jako važna. To je odnos svih nas prema vama, prosvetnim radnicima. Osjećate li da se posle te 2020. i vanrednog stanja, kada smo svi gledali nastavu i koji ne idemo u školu, osjećate li da se nešto možda promenilo?
Pa ne znam šta da vam kažem. Sasvim sigurno se promenilo. Promenilo se to što mi konstantno imamo te neke različite vidove nastave, zapravo u zavisnosti od te situacije epidemiološke, i onda moramo se nekako tome nekako prikloniti i slušati naravno u kom smeru i kako se ta nastava može odvijati. Što se tiče đaka, svakako da su oni možda bili u najtežem položaju, zato što oni su najvažniji, pa onda bih ja to njima pričala. Koliko je njihov život promenjen, to je naravno uticalo i na njihovu socijalizaciju i na obrađivanje tih nastavnih jedinica, zapravo pristup u učenju. Tako da deca kada imaju te pauze nisu baš najbolje se možda i snalazila u svemu tome.
To se vidi ove godine po deci, koliko im je u septembru bilo teško da se prilagode.
Da, neki su čak rekli neće valjda opet jedan dan da idemo, da bude taj model. Tako da u principu svakako jeste. Što se tiče nas, prosvetnih radnika, opet ne volimo tu sintagmu. Znači, ljudi koji rade u obrazovanju, mi se nekako osjećamo vrlo zapostavljeno od strane društva. Čini mi se da su nekako ipak svi uspeli nešto za sebe da učine osim nas. Nekako živimo u jednom posvađanom društvu gde su se posvađali roditelji, prosvetni radnici i deca. Što nije dobra atmosfera.
Umesto da budete tri ugla jednog trougla koji nekako čini celinu.
Baš tako. I nekako između nas postoji to neko rivalstvo nepotrebno. Prosto to je nekako prisutna ta neka sujeta koja je zaista nepotrebna. Mislim da je to, barem kod obrazovnih ljudi, bi moglo izostati. Mislim da, eto, u tom nekom kontekstu mogla bih pričati o obrazovanju, koliko je zapostavljeno i koliko, čini mi se, da su se svi izborili osim nas za taj neki položaj bolje u društvu.
A i čini mi se da vam mi roditelji nimalo ne olakšavamo. Imam dva sina školarca i znam koliko se roditelji sada u 21. veku mnogo, mnogo više mešaju u vaš posao.
E, sad ja vama ne bih to zamerila. Zašto? Zašto ne bih to zamerila? Zato što to vi ne radite s namerom. Niko od roditelja nije došao tako, jel, samovoljno, samoinicijativno, bez prava da se pobuni i umeša tako u taj naš posao. Mislim da su zapravo prava prosvetnim radnicima oduzeta da vaspitavaju decu. Roditelji neretko nemaju vremena za to, zato što rade po tri posla dnevno, pa su onda ljudi i umorni i očekuju od nas sve to da. Što bi deca trebalo da rade i kod kuće. I onda smo, eto, tako posvađeni živimo. Ja roditelje da. Potpuno razumijem jer sam i roditelj, a onda samim tim razumem i svoje kolege koje znam da izgaraju i daju sve od sebe, razumem i decu koja su tek zbunjene i kojima je potrebna podrška i s jedne i s druge strane.
I onda u takvoj situaciji zaista treba posebno nekako izdvojiti i sve vaše koleginice i kolege koji su spremni da uprkos sad svemu ovome što ste vi naveli, rade na sebi, rade na tome da poboljšaju kontakt sa decom, da unesu neke inovacije u nastavu, i tu sad dolazimo do naše teme, a to je taj vaš boravak u Španiji sa kolegama i koleginicama odavde iz Srbije i rad na korišćenju digitalnih alata u nastavi.
Tako je, hvala vam što ste to primetili, hvala vam što ste me pozvali da pričam o tome. Mislim da je to jako važno. Ako vam profesor srpskog kaže da je nepismen danas, mislim da je to pre svega zabrinjavajuće. Ja sam zaista shvatila da sam nepismena, uprkos tome što, eto, kao poznajem srpski jezik i imam taj dar da ga prenesem deci. Shvatila sam da ne možemo danas se izboriti da obezbedimo paketiće svoje deci, niti da opremimo svoj kabinet, niti bilo šta ukoliko ne znamo da napišemo projekat. I tu sam, dakle, shvatila da sam nepismena. Onda sam se uputila kako bih ja mogla naučiti to, da napišem neki projekat, pa sam tako stigla do fondacije Tempus, koja inače zastupa Erasmus Plus programe u našoj zemlji, i otišla na obuku kako da se bio opismenim, da napišem taj projekat i kako to da prenesem svojim kolegama u školi. I to je besplatno jedna obuka. Ja sam tamo boravila za vreme nekog zimskog raspusta, ovaj, u njihovim tim prostorijama sa grupom kolega iz čitave Srbije. Nas nekoliko je zapravo tada bilo, ali hoću reći da su bile zastupljene i ostali gradovi, dakle ne samo Beograd. Onda smo, eto, naučili kako se piše taj projekat, pa smo onda konkurisali za jedan takav projekat koji u stvari bi doprineo tome da se mi obučimo, da naučimo nešto o korišćenju digitalnih medija, koje su zaista sada naša realnost. Hteli mi to da prihvatimo ili ne, i uvek je kada je nešto novo, postoji taj neki otpor u društvu, da, i nekako da. Mislim da to nije u redu, zato što bunili se mi ne bunili, mi živimo u 21. veku i mislim da je u redu da znamo da koristimo i da nekako možemo sa tom decom da komuniciramo na način na koji oni već komuniciraju od malena, sebe, pa tako jasno. Između sebe. I onda smo tako došli na tu ideju da napravimo, da se okupimo zapravo oko tog projekta, tim da napravimo u školi. Taj tim čini koleginica engleskog jezika Vesna Obradović, psiholog škole Žaklina Filipović, pedagog Slađana Jevtić. To su zapravo koleginice koje su išle na tu mobilnost u Španiju, ali taj tim je svakako širi u školi, ta podrška u školi najvažnija. I eto, mi smo zahvaljujući tome boravili 10 dana u Madridu, a iz Madrida smo svakodnevno odlazili u Alcalu de Henares, gde se održava taj kurs Cervantesov, gde smo mi učili kako možemo da osavremenimo tu našu nastavu. I sad sve to tako zvuči, osavremeniti, te, ne znam, digitalizacija, kako to pojednostaviti ljudima. Da. Dakle, koje mi to možemo alate, te, da tako kažem, koristiti u nastavi svaki dan? Da napravimo neki zanimljiv kviz, da napravimo, dakle, neku interaktivnu igricu sa decom, da komuniciramo na taj način, da osavremenimo te prezentacije, prevaziđeni PowerPoint, one koje smo mi koristili do nedavno. Kako oni mogu, zapravo te prezentacije budu interaktivne, budu interesantnije. Onda kod deca, od kad sam se vratila iz Madrida, svakodnevno radim na tome da oni izađu ispred nekog tog auditorijuma, jel, svog odeljenja, prezentuju nešto što su pripremili i na taj način, eto, njihovo samopouzdanje.
E, to je jako važno. Na taj način stiču i veštine kako da predstave to što znaju.
Baš
da
to.
I da prenesu drugima, jer je to životno važna veština.
I ja sam osoba koja ne voli da se dosađuje u životu i ne podnosim dosadne časove. I uvek se zamislim tako kako to izgleda iz ugla deteta, ako vi stanete ispred tog deteta i 45 minuta mu predajete. I ono piše, dosađuje se, neretko pogleda u taj telefon, kad će da zvoni, ne može više, kad će kraj. I onda rekla sam sebi, pa ja takve časove ne želim. Ja ne želim da se dosađujem na tom poslu koji inače volim. Ja ću ga osavremeniti tako što ću eto, deci dati, pre svega njima dati da budu mali istraživači. Oni istraže, oni naprave prezentaciju, ja je pregledam, onda oni prezentuju i na srpskom i na engleskom i to jako mi je važno da to bude nekako, jer znam da oni taj jezik svakako koriste i da posle toga osavremenimo tu prezentaciju da prođe kroz jedan informatički program i da onda oni možda se i povežu, to planiram ovih dana jer sam je dala knjige Agate Kristi da se povežemo s nekom školom u Engleskoj i da imamo neki čas tako online sa njima da uživamo.
To je sjajna ideja, to je baš sjajna ideja. Pretpostavljam da je to što ste vi radili sa koleginicama iz tima uticalo pozitivno i na neke druge koleginice,
svakako
kolege u školi.
Jeste, mi smo evo već održali nekoliko predavanja, nisu to bile za sada nikakve radionice, ali zapravo mi smo sredili utiske. To što smo mi naučili u Madridu, to smo mogli naučiti u Srbiji. Dakle, nije to sada, nisu to ne znam kakvi programi, nešto što već naši ljudi verovatno i ne koriste i ne znaju. To iskustvo je dragoceno, eto, s ove strane, što vi dajete primjeri kolegama i deci da je u stvari učenje celoživotni proces.
Da
se to ne zaustavlja tada kada mi dobijemo diplomu na fakultetu, izađemo odatle. Da. I, dakle, neophodno je da se edukujemo ako želimo, eto, da učimo ceo život. Imamo priliku, imamo tu mogućnost. Lepo je što smo se družili s kolegama iz Grčke, Rumunije, Hrvatske i Španije i onda smo sa njima razmenjivali ta iskustva, stekli ta prijateljstva i nekako planiramo tek sa njima zajednički neke projekte u budućnosti.
Ajde, pratit ćemo i dalje to što planirate da radite, javite nam kad bude nekih noviteta pa da pričamo i o tome.
Daži.
A voleo bih da jedan mali deo ovog našeg razgovora posvetimo još jednoj drugoj temi koja je takođe vaša, a to je pisanje pesama.
Tako.
Objavili ste neke knjige i baš namenjujete pesme recitatorima.
Pa, recitatora u Srbiji ima mnogo i to je baš lepo i divno je da poezija, uprkos tome što već dugo je zapostavljena od strane izdavača, nalazi svoj put do mladih čitalaca i ona toliko živi da je meni to fascinantno, pošto žiriram godinama na tim smotrama recitatora, onda uživam slušajući poeziju najboljih pesnika, a onda i način kazivanja te dece me posebno fascinira. I ja sam zapravo njima se na neki način obratila dvema zbirkama. Prva je čitanka za recitatore, to je jedna zamka, odmah bi se neko dete uplašilo, bože, nije valjda neki udžbenik. A druga je zapravo, a druga je recitanka, to je jedna igra reči. Tu prvu knjigu je promovisao Ljubivoj Rašumović, naš najveći dečji pesnik. Ja inače njega smatram najvećim dečjim pesnikom, ne samo zbog njegove popularnosti, nego baš kao profesor srpskog uživala sam čitajući njegovu poeziju zbog toga što on izuzetan majstor forme. To je čovjek koji prosto neverovatno, ne samo što ima taj literarni dar i što on je toliko zanimljive pesme pisao, zaista i ta forma koju je koristio meni je bila interesanta, koju sada primećujem kod pesnika Dejana Aleksića i to me posebno raduje. I mogu reći da eto, to je zapravo interesantno. Te smotre recitatora su jako važne u Srbiji i treba ih podržati i zbog toga je to. I su i nastale te dve zbirke.
Da vas pitam za jednu možda i predrasudu, ali hajde da mi vi sad kažete iz prakse. Jesu li devojčice zaista bolji recitatori od dečaka?
Ma niste.
Ili to nema veze?
Ja inače ne volim tu prostu podelu duša
na
muški
i ženski
pol.
Ne volim ni ja.
Meni je to
tako
bespotrebno.
Ali nekako su devojčice u moje vreme bile sklonije tome. Da.
Jesu.
Nekako su uvek one izražajnije to radile.
On devojčice su uvek više vole se eksponiraju od dečaka. To je činjenica.
To je tajna.
To je činjenica. One su nekako uvek tako bile vrcavije, interesantnije je njima da se pojave, da nešto pokažu. Međutim, eto, dečaci takođe, čini mi se, ravnopravno uzimaju učešće. I uvek je interesantnije kad može možda ovaj dečak izađe, pa upravo zbog toga što ste vi primetili,
donese neku drugu energiju.
Da, donese neku drugu energiju i manje tih dečačkih pesama.
Yes,
tako da ovaj eto sada nekako ja pokušavam da im u tim svojim pesmama dam mogućnost da se i oni iskažu, zapravo tim svojim pesmama da se iskažu.
Lepo, nastavit ćemo razgovor nekom narednom prilikom, kada bude nekih noviteta, bilo nove knjige, bilo nekih novih metoda u nastavi. Hvala vam što ste nam došli i preneli ova iskustva. Verujem da je bilo dragoceno i slušalcima da čuju, a možda i nekim vašim koleginicama i kolegama koji nas slušaju, pa su dobili inspiraciju.
Hvala vama na prilici da govorim o svemu ovome i bilo mi je veliko zadovoljstvo. Pozdravljam vaše slušalce i vas.
Hvala. Čuli ste Danijelu Kvas, nastavnicu, nagrađivanu nastavnicu srpskog jezika iz osnovne škole Duško Radović. Tačno je 8 sati i 33 minuta.
I go to when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, find out what I made up. The nights I stayed in, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love.
Eko. Anywhere I go. Toy Cunts. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesinet i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kesicu brojalicu, deterđent za veš duel, 11 kg 999,99, plus poklon korpa za veš.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ovi svet se menja.
Novi CD, bajage i instruktora.
Greška, ovi svet se menja.
Ovi svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
5 years ago, Thanos erased half of the population of the universe.
Spremite se da upoznate najveće ratnike koje je svet ikada video. Oni su tu da zaštite čovečanstvo.
How long do we have?
7 days.
Angelina Jolie, Selma Hayek, Richard Madden u novom Marvelovom ostvarenju u režiji Chloe Zhao. Večni. U bioskopima od 11. novembra, distribucija Megacom Film.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Eko.
I imagine myself in
tonight is yours just a little more. Don't worry.
U 18 minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda bavimo se temom koja je srodna onoj o kojoj smo razgovarali sa našom gošćom pre nekih desetak minuta. Dakle, i dalje smo na polju obrazovanja, ali i inovacija. Koleginica Tijana Sibinović juče je bila u naučno-tehnološkom parku u Srbiji i evo šta je zabeležila.
Beograd i njegovi građani svakodnevno nailaze na razne izazove. Između ostalih, u savladavanju prepreka pomaže i javno komunalno preduzeće Parking Servis, koje je zajedno sa Institutom za veštačku inteligenciju i gradom Beogradom potpisalo sporazum o projektu koji će građanima podići kvalitet života. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić podseća da je Oko Sokolovo primer koncepta veštačke inteligencije koji u ovom trenutku funkcioniše u prestonici.
Iz dana u dan se taj koncept unapređuje i vidjet ćemo i u budućnosti da će biti sve bolji, a da je ta ideja od početka dobra govori to što su mnogi predstavnici gradova i u Srbiji i u okruženju i šire zainteresovani za taj koncept i mislim da će ova saradnja i u tom segmentu sigurno otvoriti mogućnosti da se taj sistem dalje unapređuje i jednostavno da kroz implementaciju komunalnog reda na jedan iz tog ugla da će uraditi doprinos i da će još Beograd biti funkcionalniji u tom smislu. Sve ovo ide u pravcu, što se tiče grada Beograda, i značajno je za Smart City koncept. I sve ovo što se implementira i kroz ovo javno-komunalno preduzeće Parking Servis i kroz ostale ideje koje smo radili kroz naučno-tehnološki park od pametnih klupa pa nadalje, sve to su male figurice koje taj mozaik Smart City koncepta Beograda razvijaju.
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić kaže da je važno da se naši najučeniji ljudi koriste modernim tehnologijama i pruža usluge kojima možemo da se ponosimo.
Treba praviti implementacije uvođenja veštačke inteligencije u sistem funkcionisanja jedne metropole kakav Beograd svakako jeste. I mislim da je to samo refleksija činjenice da smo dosta ulagali kao država i vlada Republike Srbije i resorno ministarstvo u razvoj veštačke inteligencije.
Naša zemlja je počela digitalizaciju 2017. godine, podsjeća premijerka Ana Brnabić. Dodaje da je tada malo ko od građana verovao u to da Srbija jeste zemlja sa velikim potencijalom za razvoj informacionih tehnologija.
Danas niko to ne dovodi u pitanje. Posle samo realno nekih 6 godina mi smo pokazali da Srbija to može. Iz godine u godinu i uprkos pandemiji koronavirusa nama se izvoz IT usluga i softverskog programiranja svake godine povećavao. I mi ćemo ove godine u izvozu doći blizu 2 milijarde evra. Uvek tražimo novi kapacitet i novi prostor za dodatni rast i dodatno jačanje konkurentnosti Republike Srbije, kako bi trčali brže od svih ostalih i kako bi nadoknadili svo ono potrošeno vreme 90. i prve decenije 2000. godina.
Pored veštačke inteligencije, premijerka je istakla da će se u budućnosti raditi i na razvijanju biomedicine, biotehnologije, bioinformatike i biodiverziteta.
Tačno je 10 minuta do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda, u kojem ćemo vas na nekoliko minuta odvesti i do Kruševca. Da čujemo priču o kolekcionaru starih razglednica, fotoaparata i markica, Dejanu Miljkoviću. Njegove razglednice izložene su i u Narodnom muzeju, a najstarija je iz 1901. godine. Sa njim je razgovarala koleginica Ljiljana Rajičević.
Dejan Miljković se kolekcionarstvom, ukoliko se zanemare početna interesovanja u školskim danima, ozbiljno bavi skoro 4 decenije. Preokupacija su mu razglednice, rodnog grada i fotoaparati. Poseduje veoma vrednu i dragocenu zbirku. Najponosnije ipak na jednu posebnu razglednicu, prvu štampanu u Trsteniku.
I ona je vrlo, vrlo dragocena i to je stari tip razglednice koji je do 1906. godine je bio ovaj tip razglednice. Znači, reversna strana je isključivo služila za adresu, a jedna trećina aversa ili lica, kako bismo rekli, razglednice, je bila za tekst. Postoje nekoliko razglednica koje su bez teksta, ali meni lično su draže razglednice koje su putovale.
Ova je putovala po svemu sudeći u Kruševac, a Jelena Vukčević, istoričar muzejske zbirke Narodnog univerziteta, kaže da se može odrediti vremenski period u kom je nastala.
Najstarija razglednica je datirana na osnovu jedne građevine koja na njoj fali. Naime, na njoj su predstavljene osnovna škola Sveti Sava i crkva Svete Trojice Trstenik, a pored crkve se ne vidi zvonik. Kako je crkva sagrađena 1900. a istorijski izvori beleže da je prvi put zvono sa zvonika zvonilo u maju 1903. lako nam je da zaključimo da je ova razglednica morala biti štampana 1901. ili 1902. godine.
Prve razglednice u samom Trsteniku štampane su u štampariji Miroslava Mirića krajem 19. veka i predstavljaju veoma vredan istorijski dokument. Najčešći motivi su stari gvozdeni most, koga više nema, centar grada, crkva, škola, a često i manastir Ljubostinja. Štampane su u malim tiražima, pa je za ljude poput Dejana pronalaženje retkih primeraka pravo kolekcionarsko zadovoljstvo. Fotografijom i njenim nastankom bio je fasciniran još u detinjstvu, a fotoaparati, kojih ima 70, su i dalje predmet njegovog interesovanja i pasija.
Interesantni su mi aparati, fotoaparati sa mehom. Oni su se radili 20. i 30. godina prošlog veka. Ovo je jedan Voigtländer koji je potpuno ispravan, znači kad bi se u njega stavio adekvatan film, on bi mogao da pravi fotografije. Jedan fotoaparat da bi bio kolekcionarski primjerak mora da ima sve delove, mora da bude potpuno ispravan, znači klik mora da se čuje.
Dejana u Trsteniku zovu čovek muzej, pa nije ni čudo što je upravo u muzejskoj zbirci povodom 60 godina Narodnog univerziteta priređena izložba njegovih razglednica.
Posle ove lepe priče koleginice Ljiljane Rajčević iz našeg dopisništva u Kruševcu, koja je posetila Dejana Miljkovića u Trsteniku, sledi jedan apel iz Instituta za transfuziju krvi. Oni naime ponovo pozivaju sve građane koji mogu da daju krv, jer su ponovo, kao i ko zna koji put ove godine, a tako je bilo i prošle zbog epidemije, smanjene rezerve krvi. Zbog toga, eto, poziv za sve vas koji možete da učinite jedno malo dobro delo, da to i uradite. Danas ekipe Instituta za transfuziju dežuraju ovde u Beogradu kod starog Merkatora na Novom Beogradu u autobusu od 11 do 16 sati, u Valjevu u prostorijama Crvenog krsta od 9 do 15 i u Novom Pazaru u prostorijama Državnog univerziteta od 9 do 14 sati. Svakog radnog dana krv se može dati i u prostorijama Instituta za transfuziju krvi u ulici Svetog Save broj 39 od 7 ujutru do 7 uveče, a subotom i praznicima od 8 do 15 sati. Dakle, molimo vas, ako možete, da odete i date krv kako bi rezerve bile na kakvom takvom zadovoljavajućem nivou. Uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a u posljednjem satu našeg jutarnjeg programa više ćemo se baviti temama vezanim baš za radio i za audio stvaralaštvo. Ostanite i dalje uz nas.
Miss it. 9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je juče dato 6535 prvih doza vakcine protiv virusa korona, što je najviše od 14. juna, saopšteno je iz vlade. To je 50% više nego prošlog ponedeljka i od proseka tokom prošle sedmice. Građanima će od danas biti dostupna i peta vakcina, Moderna. Epidemijska situacija u zemlji je i dalje teška. Broj novih slučajeva virusa korona je u padu, ali je i dalje veliki broj preminulih. Zamenik direktora Instituta za majku i dete Vladislav Vukomanović očekuje da će produženi jesenji raspust dovesti do manjeg zaražavanja među decom.
Mi ćemo to prilično lako proceniti na osnovu broja prijema dece u takozvani taj naš hitan pedijatrijski prijem. Očekujem taj pad i mislim da će to biti dobar pokazatelj da se zaražavanje među školskom decom smanjilo. Trenutno je osmoro dece na COVID odeljenju, kako kažemo, to su deca koja zahtevaju eventualno primjenu kiseonika, znači nisu životno ugrožena i imamo petoro dece u COVID intenzivnoj nezi, najozbiljniji bolesnici, od toga je sada troje na respiratoru, kod dva deteta se primenjuje neki oblici kiseonične terapije i neinvazivne ventilacije. Slika koju steknete kada uđete u taj deo je veoma, veoma sumorna i teška.
U Vojvodini je gotovo 27.000 ljudi zaraženo COVID-19. Vojvođanski premijer Igor Mirović kaže da epidemijska situacija nije dobra i da je i dalje veliki broj pacijenata na bolničkom lečenju.
Ne samo u velikoj COVID bolnici u kliničkom centru Vojvodina, odnosno u COVID bolnici na Mišeluku, imamo smeštene pacijente i u opštoj bolnici u Subotici, u opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici, u Pančevu, tako da i dalje treba insistirati pre svega na što većoj vakcinaciji, na pridržavanju svih mera koje nalaže krizni štab i to je jedini način da se izborimo sa situacijom u kojoj se nalazimo. Dakle, imamo, rekao bih, jedan blagi trend pada broja zaraženih i broja obolelih, ali to ne znači ništa u ovom trenutku ukoliko ne nastavimo sa procedurama koje su propisane.
Mirović je dodao da je u Vojvodini vakcinisano manje od 50% stanovništva ukoliko se posmatraju svi oni koji treba da prime vakcinu, uključujući i decu stariju od 12 godina. Podsećamo, od sinoć je u Srbiji počela primjena novih mera. Covid propusnice obavezne su od 20 časova u svim ugostiteljskim objektima, kockarnicama i kladionicama. Pojačane su i kontrole. U Nemačkoj je epidemijska situacija sve gora. Stručnjaci govore o zastrašujućoj stopi zaraze među mladima koja se iz dana u dan povećava. Ukrajina ima rekordna 833 smrtna slučaja od COVID-a. U Bugarskoj je u jednom danu preminulo 334 ljudi, najviše od početka pandemije. Stotine izbjeglica su na poljsko-beloruskoj granici. Migranti su postavili kamp u šumama u blizini granice. To je najveći broj od početka migrantske krize i pooštrenih odnosa Belorusije i zapadnih susjeda. Poljski ministar odbrane Mariusz Blaszczak rekao je da više od 12.000 vojnika dežura na granici u borbenoj gotovosti. I Litvanija pojačava trupe na granici. Belorusija optužuje Poljsku za eskalaciju tenzija. Rusija smatra da Belorusija na legalan način rešava izbjegličku krizu. Evropska unija optužuje beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da je omogućio priliv izbjeglica kao odgovor na sankcije unije. U američkoj košarkaškoj NBA ligi Denver je na svom terenu pobedio Miami sa 113-96. U pobedničkoj ekipi srpski centar Nikola Jokić zabeležio je takozvani triple-double, 25 poena, 15 skokova i 10 asistencija. Jokić je utakmicu završio 2,5 minuta pre kraja, jer je isključen zbog nesportske lične greške. Nekadašnji reprezentativac Srbije Stefan Marković, novi je košarkaš Crvene zvezde. Iskusni playmaker potpisao je dvogodišnji ugovor. Marković je s reprezentacijom osvojio srebrnu medalju na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro, srebro na svjetskom prvenstvu u Španiji i isto odličje na Eurobasketu u Poljskoj. Jutro i prepodne oblačno, mestimično kiša, popodne prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna 13 stepeni. U Beogradu je trenutno 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 96%, pritisak 1012 milibara, severozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radija servisa koje je uredio Nenad Selaković. Čitao Aleksandar Božović.
Tačno je 9 sati i 9 minuta, pratite i dalje jutarnji program Radio Beograda koji je počeo još jutros u 6.30 i trajeće sve do 10 sati. A za svo to vreme temperature se nisu mnogo menjale u celoj Srbiji i dalje su najčešće temperature sedmice i osmice, odnosno 7 ili 8 stepeni, osmice malo češće u tabeli na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ima tu još poneka brojka, u Leskovcu i Vranju je 9, u Zaječaru 10, a u Negotinu čak 11 stepeni, u Sjenici je i dalje 4. U Beogradu i Kragujevcu trenutno 7, u Novom Sadu i Nišu, kao i u Kruševcu, 8 stepeni. Kiša će nam padati u prvom delu dana, popodne bi trebalo da prestane i nadamo se da će se desiti i neko razvedravanje. Kažu meteorolozi, od sutra suvo i bez padavina. Vidjet ćemo da li će biti vetra, pošto je najavljivan. Ali nećemo se ljutiti, jer će nam pročistiti vazduh koji je, nažalost, i ove jeseni i zime zagađeniji nego inače. Kada smo kod toga, da pomenemo da je juče počeo Međunarodni festival zelene kulture Green Fest, koji će trajati sve do 15. novembra. 12. izdanje ovog festivala po redu donosi nam brojne, između ostalog i dugometražne i kratkometražne filmove, panel diskusije, predavanja, gostovanja brojnih zanimljivih stručnjaka koji se bave zelenim temama. Tu je i između ostalog, na primjer, i tema koliko bacamo hranu i koliko bismo mogli na tome da uštedimo, kako bi izgledala moda koja bi manje uticala na zagađenje i tako dalje i tako dalje. Dakle, možete se informisati preko sajta Greenfesta o tome šta se sve zbiva u okviru ovog festivala. A u Narodnom pozorištu u 19 sati biće održan koncert povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma i antisemitizma. Svake godine 9. novembra obeležava se ovaj svetski, tačnije međunarodni dan. Evo i Beograd, tačnije Narodno pozorište, pridružuje se tom datumu, odnosno obeležavanju tog datuma. A mi ćemo u ovom satu jutarnjeg programa malo više govoriti o kulturi. Za nekoliko minuta čućemo razgovor koleginice Aleksandre Mladenović sa jednom kompozitorkom koja je dobila nagradu na jednom međunarodnom takmičenju koje je održano upravo ovde u zgradi Radio Beograda. A za nekih pola sata otprilike najavit ćemo i projekat Flux Radio koji pripremaju studenti produkcije radio i pozorišne produkcije na Fakultetu dramskih umetnosti, pa vas pozivam da i narednih sat vremena budete uz Radio Beograd.
Yeah. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money.
U zgradi Radio Beograda tokom oktobra održan je 67. internacionalni rostrum kompozitora, a u konkurenciji 21 nacionalne radio stanice sa 4 kontinenta i 37 dela nastalih u proteklih 5 godina, prvu nagradu osvojilo je delo za orkestar i elektroniku Usamljeni neboder naše autorke Ivane Ognjanović. O ovom takmičenju, stvaranju i planovima za budućnost sa Ivanom Ognjanović razgovarala je koleginica Aleksandra Mladenović.
Rostrum kompozitora je veliki događaj u tom kompozitorskom svetu i nisu tu samo kompozitori, tu su i producenti i to je ogromna prilika da se ukrste i iskustva i znanja kada je ova oblast u pitanju. Stvaralaštva 67. put po redu i to je za poštovanje ta tradicije i ta dugotrajnost. Koliko je važno učestvovati na takvom festivalu, a naravno prvo mesto svakako donosi mnogo, mnogo dobrog u daljem ratu.
Svakako velika čast. Pre svega se zahvaljujem trećem programu Radio Beograda i koleginicama koje su me predložile. Ono što je najbolje u stvari kod Rostruma je znači imate u spisu kompozicije imate pobednika iz te selekcije preko 30 godina i one za mlađe kompozitore do 30 godina i tu imate pobednika. I imate između ostalog i te selektovane kompozicije koje se preporučuju toj celoj zajednici tog broadcastinga da se puštaju tokom godine. Tako da i publika praktično širom sveta ima prilike da čuje novu muziku i ono što se preporučuje i od muzikologa i od kompozitora, producenata i to može da dođe do razmene, može da vam se izvede kompozicija negdje u stranstvu, možete da dobijete porudžbine. I ono što sam razgovarala sa jednom starijom koleginicom, kaže, obično se ljudima otvore, kompozitorima se obično otvore vrata, kao tad krene sve, posle te nagrade pogotovo, a i ljudima koji su i selektovani, tako da vi nikad ne znate ko to može da čuje i gde. Ljudi uglavnom koji slušaju tu vrstu muzike, oni obično slušaju i te emisije. I onda tu imate i dirigenata, i izvođača, i ljubitelja. Znači može prosto, ono što se kaže, nema tu kraja, ne znate gde se možete dobro da završite.
Da. Sa 4 kontinenta su učestvovali kompozitori, 21 nacionalna radio stanica, 37 dela je predstavljeno na ovom rostrumu. Koje su to tendencije koje se čuju? Jeste li imali priliku da čujete kompozicije ovih drugih kompozitora?
Da, čuo sam neke kompozicije, pošto ja nisam bila tu, meni je za nagradu javljeno telefonom, sam bila na putu i uopšte nisam palo na pamet da ja uopšte to mogu da osvojim. Pa tendencija, da vam kažem, sad imate konkretne tendencije, ono što je verovatno moju kompoziciju negdje stavilo, jer ja sam pobedila sa jako mnogo glasova, jako velika razlika između drugog mesta i tog nekog kao trećeg. Moja muzika negde onako kao malo zen u stvari, tako da kad slušate kao neku mantru i negde mi se čini uopšte tendencija u svetu je ta neka kad to je nekom meditaciji, nekom opuštanju, imam utisak da to ima veze sa onim kako živimo danas, ali u suštini od koje zemlje, recimo neke zemlje se jako, jako trude da pošalju najbolja svoja dela, znači toliko ulažu, imaju ogromne te bordove koji odlučuju svemu tome pa ništa ne urade. nikad ništa ne urade ili nisu dovoljno u toku sasvim ili prosto su skrajnuti na neki način ili prosto nisu dovoljno otvoreni, ali ima, to, ima različitih kompozicija, znači nekako nema nekog sad pravca.
Nema neki mainstream, ili
nema nekog mainstreama, da, da nema nekog.
Da,
ono što se meni čini, moja muzika nije od onih nekomunikativnih muzika, nego je dosta komunikativna, ne znači da banalna naravno, ali komunikativna i diže negde na taj neki nivo tog nekog trodimenzionalnog prostora slušanja muzike, u stvari koja je trenutno jako aktuelan i u filmskoj produkciji i u muzičkoj produkciji, gde vam daje ne samo stereo prostor, nego i taj neki trodimenzionalni prostor.
Da, kao da ste u tome što, što slušate.
Upravo, kao da ste usred.
Usred toga. Oni koji ne znaju ni moderne tendencije u muzici, ni kako se komponuje, hajde malo da ih, da im približimo taj proces. Naravno da je u pitanju inspiracija i trenutak ili ogroman rad, već kako kod koga, ali kako znate da je to to? Kako sednete za klavir pa komponujete? To je uvijek za nas koji nismo u tom svetu i nismo talentovani na taj način, velika enigma.
Pa ja uglavnom komponujem tu takozvanu programsku muziku. Mene uglavnom je potrebno nešto da, da me isprovocira ili tako što ću nešto da vidim ili ću nešto pročitam ili ću prosto jednostavno se sklope neke kockice. Tako da mene recimo kad radim, pročitam priču i prosto me i recimo vrlo često tad postoji ili neka poručbina, neka obaveza ili nešto što inače radim, a ne mogu sasvim da definišem i onda ja tragam u stvari i za inspiracijom i onda to prosto nekako klikne i sa ansamblom i kao kako bi to mogla da uradim. A recimo za ovu zgradu je u stvari inspiracija došla direktno, jer sam ja tu zgradu videla.
Aha, da, da, samo da, smo rekli da se zove u stvari usamljeni neboderi, jel tako? Da. Se zove kompozicija, znači konkretni neboderi u pitanju.
Konkretni neboder koji je, eto, na sreću s jedne strane, na, na moju žalost, kao kompozitora srušen. Nije srušen, nego je demontiran i on je mu je trebalo preko 30 godina da bude demontiran, zato što je bio nestabilan i onda je to stajalo tako u tom gradu Pečuju u Mađarskoj. Onako je stajao potpuno izolovan, jer je statika bila loša, prosto mogu se sruši, jer ima okolo malih zgrada koje su mogli da, ljudi su prosto mogli da nastradaju. I ta zgrada, mislim, cijela priča o toj zgradi je mene potpuno fascinirala, onako malo je zvuči da može se iskoristiti za neki horror film, jer čim meni može vizualno, čim ja vizualno mogu da predstavim tako nekim svoj film u glavi, to znači da mene inspiriše da uradim takav neki tok u stvari u muzici.
Imamo li neku novu inspiraciju u najavi? Ima li neki novi soliter ili zgrada ili neki film koji vas inspiriše ili neka scena? Da li radite konkretno sada na nekom delu?
Ja, trenutno radim na kompoziciji za klavir i elektroniku za pijanski Nedu Hoffman. Tu još uvek ja radim i inspiracija polako ono stiže, razmišljam šta bi moglo da bude i kako. Završao sam kompoziciju za mezzo sopran i elektroniku, pošto ja s elektronikom volim da radim, jer meni taj sample, pogotovo sample, ne synthesizer, nego sample kao muzič, kao zvučni uzorak koji može biti ovako nešto ili svejedno bilo kakvo kuckanje ili bilo kakav zvuk s polja, onda ja prosto naslojavam te zvuke onako, ne mogu kažem nasumično, nego nekim unutrašnjim sluhom i onda u stvari pravim neki tok i onda mi to dodatno nešto inspiriše, nešto mi to liči, pa onda uključim.
Da.
Tako da to je jedan proces.
Note,
to se pretvara da i u note
i u zvuk
i u određenu dužinu i priču, određenu priču.
Za one koji imaju talent i inspiraciju, u stvari svude na svakom koraku. I evo uz zvuke vaše kompozicije završavamo ovaj razgovor. Hvala vam što ste bili gošće.
Hvala vam što ste.
Bila je ovo Ivana Ognjanović, pobednica 67. internacionalnog rostruma kompozitora koji je održan tokom oktobra ovde u studiju 6 Radio Beograda.
Kao grad kad ako samo tvoj. Šta je san, šta je java? Odavno ja nisam svoj. Tako da ti kažem da s tobom želim sve, a usput da te slažem.
Sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ti si moja ludost. Moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Devetog novembra 1818. godine rođen je književnik Ivan Sergejević Turgenjev, jedan od najistaknutijih predstavnika ruskog realizma. Iako rođen u bogatoj zemljoposedničkoj porodici, bio je protivnik kmetstva. 1850. godine, pošto je nasledio porodično imanje, oslobodio je sve kmetove. Zbog neslaganja sa vlastima emigrirao je iz Rusije 1861. godine. Otišao je prvo u Baden-Baden, a onda u Pariz. Napisao je romane Ruđin, Plemićko gnezdo, Uoči novih dana, Očevi i deca, kao i zbirku pripovedaka Lovčevi zapisi, koja je prvi put štampana 1852. godine.
Pozdravljam našeg dragog gosta Ivana Sergejevića Turgenjeva. Izražavam duboku zahvalnost čoveku koji je svojim izuzetnim književnim radom, a posebno knjigom Lovčevi zapisi, doprineo značajnom događaju ruske istorije pre 19 godina, pojavi carskog manifesta kojim je 1861. ukinuto kmetstvo u našoj zemlji. Koristim ovu priliku da u ime svih Moskovljana, kao i celog ruskog naroda, velikom književniku čestitam na nedavnom imenovanju za počasnog doktora Oksfordskog univerziteta, kojim je njegov književni rad dobio i svetsko priznanje.
Na današnji dan 1835. godine u Dvorju u Sloveniji je rođen kompozitor i dirigent Davorin Jenko. Bio je horovođa Narodnog pozorišta i dirigent Beogradskog pevačkog društva. Komponovao je prvu srpsku operu Vračara, izvedenu 1882. godine, a muzika za himnu Bože pravde, koju je komponovao Davorin Jenko, uzeta je iz pozorišnog komata Markova sablja. Najpoznatija Jenkova dela su komadi s pevanjem Đido, Seoska Lola, Gde si dušo, gde si rano, Potera. U noći 9. novembra 1938. godine u Nemačkoj je počeo masovni pogrom Jevreja nazvan Kristalna noć. Tokom dva dana nemira uništene su ili oštećene gotovo sve sinagoge, jevreska groblja, radnje i veletrgovine, a oko 20.000 Jevreja je uhapšeno i odvedeno u koncentracione logore. Tačan broj ubijenih nikada nije utvrđen. Na današnji dan 1989. godine počelo je rušenje Berlinskog zida i otvorena granica između zapadnog i istočnog Berlina. Posle objave vlade Demokratske republike Nemačke da će dozvoliti građanima da prelaze granicu s propisnom dozvolom, desetine hiljada građana istočnog Berlina probilo je granične prelaze ka zapadnom Berlinu. Simbol hladnog rata podignut je 1961. godine, a konačno je demontiran 1991. posle ujedinjenja Nemačke. O Berlinskom zidu u emisiji Radio Beograda govorio je profesor Darko Tanasković.
Eto, rušenje Berlinskog zida izvršeno je, kao što se zna, pored ostalog, u ime obezbeđivanja univerzalne slobode demokratskog izbora, ličnog i kolektivnog izbora. Mnogi su poverovali da je ta sloboda konačno osvojena, pa su onda poželjeli da iskoriste. Ubrzo se međutim pokazalo da se sada birati da kako može, ali da izbora zapravo nema. Nestalo one gvozdene zavese, ali se na ruševine Berlinskog zida i na čitav svet počela nadvijati nova imperialna gvozdena logika, logika da je globalni izbor jednom zauvek izvršen.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Ova pesma neće reći ne. Ova pesma zna da kaže da. Ako da, kažem ja, znači da. Reči više ništa ne znače, reči kažu da i kažu ne. Ponekad si ti, nekad
Jutra.
Sati i 37 minuta, slušate i dalje jutarnji program Radio Beograda, već puna 3 sata se družimo, još malo pa ćemo se i rastati, ali ne pre nego što popričamo o jednoj zanimljivoj studentskoj akciji i projektu zvani Flux Radio. Dešava se u zgradi Fakulteta dramskih umetnosti, ali i ne samo u zgradi, nego i malo izvan. Sve to u režiji i produkciji Katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture, a uz pomoć Katedre za dizajn zvuka. Ali da ne bih ja mnogo pričao o tome, pustit ću moju gošću da vam da mnogo više informacija. To je Jovana Živković, PR Flux Radija. Jovana, dobro jutro i dobrodošla ovde u veliki radio.
Hvala, radio bolje vas našla. Dobro jutro i vama, Mišo, i dobro jutro svim slušalcima Radio Beograd.
E, hajde da objasnimo šta je to Flux Radio i da čujemo šta je to što, evo, ljude rođene krajem 20. i početkom 21. veka i dalje privlači radio. Meni je to jako zanimljivo da čujem.
Flux Radio je prvenstveno studentski projekat koji se već 12 godina uspešno sprovodi na Fakultetu dramskih umetnosti. To je jedini radio na našoj medijskoj sceni koji kreiraju mladi za mlade. Tako da shodno s tim i ove godine mi smo, da kažem, osmislili vrlo inovativan i kreativni program. Mi se i dalje bavimo radijom, ne mislimo da je njegovo vreme prošlo, čak mislimo da njegovo vreme na velika vrata opet dolazi i zapravo koristimo sve nove tehnologije kako bismo uspeli da ga povežemo sa nekim našim vršnjacima i da zapravo rešimo neke dileme i pitanja koja svi imamo.
I ono što je negde zanimljivo za vaš projekat jeste eksperimentisanje. To vam je dosta važna stvar, koliko
tako
sam shvatio.
Jeste. Ovo je zapravo poligon za neko kreativno usavršavanje, ali i za profesionalno, s obzirom da zaista ceo projekat nosimo sami, naravno uz mentorstvo profesora. Ove godine je to profesor Kana Martinoli. I vrlo smo zahvalni što imamo prilike da učestvujemo na ovako nekom velikom projektu pod njenim mentorstvom. I evo, mislim, šta mogu da kažem, pre otprilike nekih 40 minuta je zvanično pušten u eter program Flux Radija, tako da vidjet ćete šta smo zapravo sve izeksperimentisali ove godine.
Gde i kako vas možemo čuti?
Možete nas čuti na svim našim društvenim mrežama, odnosno link za live stream imamo na našoj Instagram stranici @fluxradio, na našoj Facebook stranici i na našem Mixcloudu, ali i na našem web portalu, također Flux Radio, gde zapravo sav stream ide uživo.
Kako to izgleda od jutra su 9? Jesi li bila na licu mesta ili nisi imala vremena da odiš?
Bila sam na licu mesta, ovdje. Da, imala sam još jednu gostovanje na televiziji prije dolaska, tako da sam onda svratila do studija da vidim šta se to dešava. Počeli smo sa jutarnjim programom, prvim jutarnjim. I zaista smo svi vrlo uzbuđeni i moje kolege vredno i naporno rade u studiju. Sinoć, cijelu noć nismo spavali, što uz uzbuđenja, što od čekanja da se sve završi, da sve pustimo u eter. Tako da smo vrlo ushićeni i jedva čekamo da dobijemo neke povratne informacije kako se ove godine suviše frekventno slušamo.
Sarađujete i sa još nekim koleginicama i kolegama?
Tako je. Trudili smo se da uključimo što više naših vršnjaka i studenata. Također imali smo i saradnju sa studentima sa Fakulteta primenjenih i likovnih umetnosti, također sa Univerziteta umetnosti. Imali smo i saradnju sa međukatedarsku saradnju, da kažem, sa studentima sa snimanja i dizajna zvuka, bez kojih realizacija bilo kog audio
ne ide
programa ne bi mogla da se desi. I na tom im puno hvala. Ali i za potrebe snimanja snimanja tizera smo imali saradnju sa koleginicom sa treće godine kamere, također s našeg fakulteta, i sa kreativnom, da kažem, dizajnerkom samog tizera, Teodorom, koja je sa fakulteta za medije i komunikacije.
I kojim se vi to sve temama bavite na Flux Radio? Šta vam privlači pažnju?
Ove godine smo se odlučili da nam zapravo tema bude ulica, kao sveobuhvatni prostor i za posao, i za susret, i za promenu, bunt, za stvaranje subkultura, i neko mesto koje sad, pogotovo zbog ove pandemije koja nas je sve zahvatila, zapravo i dalje ostalo mesto susreta. Doduše, ne baš onda kad smo bili u karantinu, ali odmah nakon toga svakako da jeste.
Mesto za koje ne treba COVID propusnici.
Da, za koje ne treba COVID propusnici, i na kome se zapravo dešava i velika ulična umetnost, koja je zapravo neki sastavni deo života svih nas, na koju možda nekada i ne obraćamo pažnju. Tako da radio kao takav, brz, efemeran i onako poprilično inovativan, može da se sluša i na ulici. Tako da, odlučili smo da sve spojimo kroz taj pojam.
Šteta što će trajati kratko. Pretpostavljam, mada ne znam da li biste imali vremena od obaveza da se više bavite radijom.
Pa zapravo tačno je da svi imamo dosta obaveza i što se tiče fakulteta i ovako obaveza sa strane, ali svakako radio je u svim našim srcima, i svakako bismo našli nekog vremena da imamo duži program, međutim sve okolnosti su bile protiv nas ove godine, tako da smo i ovo jedve izborili.
Dobro, lepo je da ste i ovo, dakle, ko uspjeli da izborite, dakle, ko želi može da vas sluša preko Facebooka i Instagrama, je li tako?
Tako je, i na Mixcloudu.
I na Mixcloudu, na platformi za emitovanje brojnih podcasta i govornih programa. A ukoliko se uželite i posle ovog projekta rada na radiju, mogu slobodno da vam kažem da su vam i vrata Radio Beograda uvek otvorena, pa izvolite, dođite da unesete možda i malo nove energije mladalačke.
Hvala
ovu zgradu, da.
To nam svakako znači, Radio Beograd je naš prijatelj iz godine u godinu i vrlo smo zahvalni na toj saradnji.
Eto, hvala i vama što se kao mladi ljudi interesujete za radio. Zaista jedno vreme je izgledalo kao da će radio da nekako potone posle dominacije interneta, međutim radio nekako i dalje odoleva. I drago mi je da eto ima i mladih ljudi koji vide negde svoju, čak i budućnost u radiju. Jel ne preterujem?
Mislim da ne preterujete. Mi smo ove godine zapravo i spojili internet i radio, tako da bismo što više komunicirali sa našim slušalcima i našim vršnjacima, i mislim da je to zapravo i budućnost radija. Tako da mislim da ne preterujete kada kažete da ćemo se verovatno u nekom trenutku profesionalno baviti time.
Odlično. Jovana, hvala na gostovanju ovde u
Hvala
Radio
vama
Beogradu.
Što ste me ugostili.
Čuli ste Jovanu Živković iz organizacije Flux Radija. Ukoliko da želite da čujete kako to studenti Fakulteta dramskih umetnosti sa katedre za menadžment i pozoriš i produkciju pozorišta radija i kulture uređuju svoj program, koje su to teme koje su njima zanimljive i kojima se bave, čuli ste ove godine, to je ulica i sve vezano za ulicu, posetite Instagram ili Facebook profil Flux Radija ili Sound
Mixcloud,
nije Soundcloud, nego Mixcloud, dobro. I obratite pažnju na mlade ljude i poruke koje oni imaju da vam pošalju. 15 do 10. You see navy sky, I'll show my skin. And you taste every word that hasn't passed my lips. You know my every smile and what they all mean. Happy, sad, and broken, all in between. I know you've seen all my imperfections. You've seen all my rough. You've seen that I ain't that perfect. Still, you give me love. You stand by. Still I can't be enough.
with me. When you made me lose my breath, you're the air that I need. You stand by me.
Kiša i dalje dobuje i tako je u većem delu Srbije i bit će tako još tokom prepodneva. Nadamo se da će uskoro i prestati i da će doći i do nekog razvedravanja temperature u celoj Srbiji, sedmice, osmice i devetke, uglavnom sedmice i osmice. A danas tokom dana neće se mnogo menjati, najviša dnevna temperatura bit će do 10 ili 11 stepeni. A što se tiče prognoze za program Radio Beograda, za svega nekoliko sekundi čućete najnovije izdanje Karavančića. Doduše, to najnovije, samo uslovno mogu da kažem, novo za nas koji sada radimo, a dosta u stvari staro, jer su u pitanju minijature iz 60. i 70. godina emitovane u emisiji Karavan, koja ove godine obeležava punih 6 decenija postojanja. Danas slušamo minijaturu čuvenog poljskog pisca Slavomira Mrožeka, koja nosi naslov Pismo Alfredu Nobelu. Pretpostavljate na osnovu ovoga da je reč o predlogu za nagradu.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Slavomir Mrožek. Pismo Alfredu Nobelu.
Poštovani gospodine Nobel, najlepše vas molim da me predvidite za dobijanje Nobelove nagrade za ovu godinu. Svoju molbu motivišem sledećim činjenicama. Radim kao knjigovođa u jednom preduzeću i kao takav imam razne knjige za nagrade, kao što su knjiga prihoda i rashoda, knjiga blagajne, popis magacina i glavna knjiga. Ako želite da ih prethodno pročitate, mogu vam poslati jednu ili možda i sve, ali samo na određeno vreme i pod uslovom da ih vratite neoštećene, jer takvi su propisi. O tome naročito vodi računa služba društvenog knjigovodstva. U slučaju da vam ih pošaljem, držite ih na suvom i hladnom mestu jer su lako zapaljive. Mislim da će vam se ove knjige dopasti, jer u njih unosim svu svoju maštu, a moje kolege tvrde da imam bogatu fantaziju. Naročito pažljivo pročitajte Popis magacina i knjigu Blagajne. Verujte mi, to je prava satira. Mislio sam da se prijavim u Udruženje književnika Poljske, ali sam pročitao u novinama da literatura ima svoje mesto i da ne treba da bude odvojena od života. Ali oni o tome ništa ne znaju jer nemaju veze sa narodom. Osim toga, moje knjige su vrlo poučne za mlade koji još nemaju iskustva i ne znaju šta ih čeka u životu. Uopšte, vrlo su interesantne. Pre 2 godine jedan inspektor je ostao i posle radnog vremena da ih čita. Prosto nije mogao oka da odvoji od njih, toliko su bile zanimljive. Ali kad sam mu dao 1000 zlota, odmah je prestao i otišao bez reči. Dragi gospodine, molim vas da požurite i da mi što pre predate nagradu. Znate, ovde također hoće da me nagrade, ali kažu da to neće biti u novcu. A ovih dana očekujem i kontrolu, već su bili u preduzeću do nas. Zato požurite, inače ćete propustiti priliku da pročitate moje knjige. Želim na kraju da dodam da sam Šveđane od uvek voleo i da bih se za Švedsku i golim rukama borio, ali mi lekar to zabranjuje jer imam reumatizam. Uostalom, Švedska i nije u ratu. Možete pisati na moju adresu. U slučaju da mi se nešto desi, odgovorit će vam moja žena. Stoji vam na usluzi, knjigovođa Jacek.
I po minuta je do 10 sati, završavamo jutarnji program Radio Beograda kratkom najavom onoga što vas čeka u nastavku. U 10, kao i na svaki pun sat, slede najnovije vesti Radio Beograda, a potom od 10.05 pa sve do 13 možete slušati magazin Na prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Mirjana Nikić. Ona će se baviti takođe temom obrazovanja, ali kroz pitanja kakve su nam obrazovne politike potrebne i koje sve inovacije je potrebno uneti u funkcionisanje obrazovnih institucija. Biće tu reči i o tome ko treba da primi četvrtu dozu vakcine protiv koronavirusa, a biće priče i o legendarnoj švedskoj pop grupi ABBA, koja je posle skoro 40 godina objavila novi album. Još će tu biti tema, ali prepuštam koleginici Mirjani da vam to sama najavi za nekih desetak minuta. Ostanite obavezno i dalje uz Radio Beograd. Sa vama su prethodna 3,5 sata bili Nataša Mančić, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo prijatan dan.